What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, ja. Hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for jul.
Der har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Sæt i, men det kommer jeg også. Men jeg var faktisk, da fik den, der tænker faktisk, at det var sådan en klassisk Ektor 1, men det var specifikt den bil, de kører i den nye Afterlife.
Okay.
Hedder den ikke det her Afterlife?
Jo, det kan godt passe.
Altså, så man kan ligesom se i traileren.
Hvor er det noget for den her røg?
Det kan være, det lige meget. Så man kan ligesom se i traileren, at der er det her med det her, hvad hedder det, ret, eller sådan, det her med, at der er kommet et sæde ud,
og hvor man kan skyde fra sig.
Hvor de ligesom sidder og skyder i traileren, ikke? Også den der lille mini Ghost Hunter bil, de har, hvor man lige kan trække ud her.
What?
Og så skulle den gerne falde ud eller andet. Det tror jeg, den gør. Der kom den.
Okay, der er din lille drone.
Og så kan man lige putte den tilbage.
Cool.
Sindssygt fedt stykke legetøj, jeg har fået her.
Det var nok
i Lego.
Jeg tror, det var Christian Monggaard, der skrev på Twitter, at han var inde og se en film, som...
Ja, det var rigtigt.
...af 70'erne, 80'erne, den der gjorde ham nærmest tårfærdig, hvor der var flere, der sagde sådan, er det Ghostbusters, du var inde og se?
Ja.
Det ville jo være lidt... Det ville være modsat diskursen omkring den film, må man sige. At den skulle være god, ikke?
Ej, der har ikke været mange gode reaktioner på den nu.
Har der det? Nå. Jeg synes primært, at det kan godt være, at min Twitter den bare generelt er meget negativ. alt, hvad der er med Ghostbusters, og hvad end voice-roller Chris Pratt han får, der er det bare hate. Det kan kræftede mig ikke lide.
Ja, Chris Pratt, han kan vi ikke lide efterhånden.
Nej, han er godt nok blevet en upopulær herre fra at være lidt sådan en... franchise go-to guy, ikke? Så var han bare, nej, han skal kræftede med, kan jeg mere, ikke?
Men sådan er det at være fanget i det amerikanske religiøse miljø, ikke? Så bliver man lidt presset til at...
Det bliver noget skidt, når
det
kommer frem.
Og mod woke Hollywood på en eller anden måde. Ja. Det går ikke overens, det gør det ikke.
Nej, Ghostbusters Afterlife, det er rigtigt, det der står. Ja, den er jo premiere lige om lidt.
Lige om lidt, ja.
Hold op.
Nu sker der noget. Nu kommer alle de der blockbusters, som vi har ventet på, de kommer nu her.
Ja.
I sidste ende af året her.
Ja, præcis. Jamen, hvad er det? Der er den og Matrix og Spider-Man. Er det det? Er der mere, der kommer? Er der flere herhen mod slutningen?
Det kan ikke lige så nulvare, at det kommer i tanke om, det burde der næsten være.
Så du Morbius-traileren?
Jeg har ikke set den nye trailer.
Du har ikke set Morbius-traileren?
Nej.
Nå. Jeg vil jo sige, at det umiddelbart ikke er en god trailer. Altså, den ser nu... nu havde vi den korte snak på Twitter omkring Lightyear-traileren, hvor jeg sagde, men jeg synes, den ser flot ud. Jeg har i hvert fald ikke dømt den ud fra traileren.
Nej.
Jeg synes umiddelbart ikke, at Morbius den ser god ud.
Nej.
Ud fra sin trailer heller.
Nej.
Så også, at Jared Leto på den mest Jared Leto-eske måde i en featurette, dagen inden selve den nye trailer kom, havde sagt sådan, at this movie opens up a web of possibilities.
Ja.
Okay. Du kan også for du kan også prøve at stave det for os, hvis det er, du vil det. Og jamen, okay. Det ved jeg ikke. Skal jeg sige, hvad der er, der sker til allersidst i traileren? I den?
Ja, det må du gerne.
Fordi det er virkelig mærkeligt, de har den med. Hvor det er, vi snakkede om kort i går, da vi var inde og sagde i Eternals også, at der er nogen, der siger, at Sony og Marvel, de er jo enige om, hvad der skal være med i den sidste trailer inden Spider-Man No Way Home.
Aha.
At det ene studie vil gerne vise rigtig meget. I skal komme ind og se det, fordi det her, det sker. Og
det vil Sony gerne.
Ja, lige præcis. Og det andet studie, de tænker sådan, det behøver vi ikke. Vi har, folk vil komme ind og se den alligevel. Vi behøver ikke vise mere, end hvad vi allerede har gjort. Less is more. Hvor det er, at i hvert fald Sonys trailer, som det er jo, Morbius er jo en Sony-produktion med Marvel som association til produktionen af Morbius. I hvert fald sådan mest alle, der har lyst til at bare at vise endnu mere, virker det til, vil jeg sige. Hvor det er, at de til sidst i Morbius-traileren har Morbius til at stå og sige til en, han har holder nede sådan, who are you? Og så laver han lige sit vampyr-ansigt, computer-animeret ansigt, og så siger han, I'm Venom. Og så, no, I'm just Dr. Michael Morbius. Og så, cut to... glæder dig til, at den kommer i biograferne. Only in cinemas. January 22. Ja. Og det var sådan, nå okay, det er fint. Og, jamen, så det er jo samme verden, som vender mig i, og ja, det vil jo så gøre og, med et eller andet.
Og så der. I den forlængelse, så også binder mig sammen. Verden som Spider-Man, jo.
Ja, lige præcis. Web of Possibilities.
Men det eneste, jeg har set, det er folk, der ligesom spekulerer i, hvorvidt den er for, altså, i hvilken grad den er forbundet med ja. Spider-Man, ikke?
Ja, præcis, fordi man ser også, i traileren der er også, altså der er wall paintings af Spider-Man i baggrunden. Ja. Og sådan noget. Michael ja. Keaton er jo med, ja. Formentlig som Vulture, og han siger også lige, we should talk. Okay.
Yes.
Hvad skal Imon snakke om? I don't know. Jeg ved det virkelig ikke. Så den ser ikke vanvittigt flot ud. Altså det ligner lidt sådan et mærkeligt offshot af en obskur karakter, som man prøver at fremføre med en genkendelig skuespiller i hovedrollen.
Ja. Ja. Jamen det kan da være, vi kan snakke om det, når vi når dertil. I dag til gengæld skal vi snakke om, vi har været i biografen, hele tre gange har vi været i biografen, for at se The Card Counter, vi har set Coda. Og vi har set Eternals.
Ja.
Og så har vi også på Netflix set den her hypede westernfilm, The Harder They Fall.
Ja, bande-westernfilm.
Ja.
Ja. Og det er lidt spøjst, jeg har sådan en tid og tænkt nu, at jeg glæder mig rigtig meget, og nu snakker vi lige kort om det også, at nu kommer der lige de her store blockbusters til sidste år. Jeg glæder mig rigtig meget til, at der kommer mange af de her mindre film, fordi det føles som om, at jeg kunne lige se, jeg gik lige tilbage og se, hvad er det for nogle episoder, vi har lavet i løbet af året. Vi har faktisk fokuseret rigtig meget på sådan de store film. Vi har ikke haft særlig mange episoder med sådan de mindre film.
Nej.
Der har været, hvad hedder det, Green Knight, ikke også?
Ja.
Og så har faktisk ikke været så meget.
Og Green Knight er også lidt en stor film.
Ja, præcis, men det er stadigvæk en indie-film. Altså, det er jo det er en mindre film end Free Guy er det, og hvad hedder det, Eternals eksempelvis. Så jeg glæder mig rigtig meget også, fordi i dag der er det overvægt til de mindre film. Når det så er sagt, så er det Eternals, jeg glæder mig mest til at snakke om lige i den her episode.
Den kommer helt klart til at fylde væsentligt mere end de andre film i vores afsnit her.
Ja, efter vi var inde og se den i går, så skrev jeg til Jens i dag, at jeg simpelthen så glæder mig så meget til at skulle snakke om den her, om ikke vi skulle sige, at vi måske tager de tre førnævnte film, Jens lige ramset op, i en lidt hurtigere version måske, for at kunne dedikere mest mulig tid til at gå i dybden på Eternals. Dermed også sagt, at ligesom det altid er, hvis man ikke vil have nogen som helst spoilers, ingen spoilers, så skal man tage og se filmen, inden der man lytter til de her episoder. Ja. Men vi vil med alle filmene lige sikre, at der nok skal gives nok gives et vink med en vognstang, inden der vi går ordentlig i gang med at tale helt i dybden på dem, i hvert fald.
Men det er rigtigt. Altså, jeg kan godt forstå, at du siger det, fordi det er en diskussion, jeg har virkelig haft mange gange med, hvad der tæller som spoilers, ikke? Og nogle gange så lytter jeg til podcast, der ligesom biler sig selv, at de ikke har spoilers, og den måde, de så undgår det, ved ikke at nævne navnet på en karakter, men når jeg så endelig ser filmen, så betyder det noget, fordi man kan ligesom regne sig frem til det alligevel.
Lige præcis, at man så ved det allerede.
Ja. Og det er jo efterhånden blevet sådan, især med Marvels film, at de har bare rigtig mange, meget en tendens, i hvert fald siden Captain Marvel, har de haft en tendens til at vende sådan de klassiske troper på hovedet, ikke? Det her med, jamen, hvilken rolle spiller Skrulls egentlig i universet, ikke? Det var sådan en kæmpe ting med den film. Og siden da har det jo ligesom gjort sig gældende i alt fra Shang-Chi og Black Widow, ikke, de seneste her, og også i Eternals, at man tager lidt det gængse univers fra tegneserien og vender det lidt på hovedet, så man ikke helt kan vide sig sikker på, hvad det er, man ser med Marvel-film.
Ja, man har brugt de her små 23 film lidt over de 10 år og masser millioner milliarder dollars på lige sådan at lægge the groundwork. Nu kan de begynde at få et lidt til siderne i stedet for.
Ja.
Og det er også spændende, særligt med Eternals her, vil jeg sige.
Ja.
Ja. Inden vi tager tommer, så tænkte jeg, at det giver efterhånden mening, at vi tager Close-On som start. Fordi så, hvis der er nogen, der ikke lytter til allersidst, så er det sådan, så får man ikke sagt, at de skal gøre sådan og sådan og sådan. Så hvis du har lyst til at lytte til flere episoder af Række 8, så kan du lytte til dem inde på Podimo, Apple Podcasts eller Spotify. På Apple Podcasts må du også rigtig gerne give en anmeldelse eller en vurdering af podcasten, så har vi nemlig mulighed for at komme lidt bredere ud. Hvis du vil gå tilbage i arkiverne og finde, fordi vi har jo... Jamen, det her det er episode 110, og Spotify, de har altså ikke alle episoder, og Apple Podcast heller ikke alle episoder liggende. Der skal man altså ind og finde på Podomatic. Yeah. Der kan man finde alle episoderne, hvis man er tilbage og lytte til, hvad vi synes var de bedste film fra 2016, eksempelvis.
Ja. Yeah.
Så det er man velkommen til at gøre. Lad os tage nogle tomler. Tomler? Yeah. Hvad har du af tomler, Jens?
Jeg vil godt give en tommelfinger ned til lanceringen af HBO Max.
Det er sgu også min tommel ned.
Ja,
det var
fantastisk.
Hvorfor har jeg ikke snakket om?
Altså, det var noget, jeg tweetede hurtigt om allerede på dagen, ikke?
Ja.
Uden at have tjekket det ret meget ud, ikke? Men jeg kunne sådan ret hurtigt konstatere, at det første, der ligesom slog mig ind, det var, at, at man kan se de her nye, ret nye film, ikke, dukke op med det samme, ikke? Suicide Squad var der, Malignant var der, alle nogle film, vi har anmeldt, ikke?
Det er lige øjnene på dig.
De kommer med det samme, ikke? Og så tænker man, okay, spændende, hvad har de så ellers at byde på? Og så går det hurtigt op for mig, at der er faktisk ikke noget, sådan der ikke var på HBO Nordic, stort set. Altså, det er de her film, ikke? Og så er der måske den her Gossip Girl og nogle andre sådan nye originals, ikke? Men ellers er der ikke ret meget nyt materiale. Og jeg havde egentlig forventet, det er også måske en lille smule naivt af mig, men jeg havde i hvert fald forventet, at meget af det her DC Universe materiale, der ligger i den amerikanske platform, en streaming platform, der ikke er tilgængelig i Danmark, at det ville så komme igennem Max. Især en animationsserie, som hedder Harley Quinn, som jeg virkelig har talt meget om. Men hvis man bevæger sig ind på HBO Max, så har de jo de her hubs, og der er jo blandt andet en Warner Brothers hub, og der er også en DC hub, hvor
Cartoon
det er
Network,
ja. Cartoon Network hub, og den her nye Looney Tunes hub også, ikke? Ja. Med den nye serie. Men den her sådan, deres DC-materiale er sådan helt grinagtigt dårligt, ikke? Det er, der ligger Batman Begins, og så ligger der Dark Knight Rises, men den, den er der ikke vel.
Der
er den nye Wonder Woman og sådan noget. Der er slet ikke den her følelse af, at man kan ligesom samle det hele. Man kan selvfølgelig se alle Harry Potter-film derinde, ikke? Men sådan, det man ligesom kunne forvente fra HBO Max, det er der ikke. Og hele, sådan generelt den måde, som man navigerer platformen på, det er bare den samme sådan lidt kedelige, hvad hedder sådan noget, at det skal være interaktivt, ikke, på sådan en app-fornemmelse. Så det er mere lavet til smart TVs og telefoner, og det er meget uoverskueligt i forhold til, hvordan HBO Nordic egentlig sådan, ikke fordi HBO Nordic var særlig godt, men der var trods alt mere sådan fornemmelse af, at hvis jeg gerne vil se, at de Adult Swim-ting, jeg godt kan lide, så kan jeg gå ind og finde ret nemt her. Men her, der er det sgu lidt mere bøvlet, og det kommer bare lynhurtigt til at se mangelfuldt ud, den måde, som de har lavet det på.
Ja, men jeg så også de tweets, og tænkte sådan, åh, så galt kan det vel ikke være igen. Nu går jeg lige selv ind og kigger. Og så bliver jeg nemlig sådan, Those Who Wish Me Dead, den skal jeg da lige have set. Og nå, jeg Rick and Morty sæson 5 eller 4, det har jeg ikke fået
set. Og den nye Soderbergh-film også, ikke?
Soderbergh, No Sudden Move, tror jeg, den hedder. Den hedder noget andet. Når man er derinde, så hedder den noget andet.
Nå.
Jeg kan ikke lige huske det, men den hedder noget andet. Og så tænker jeg, hold da, det var da lækkert. Og det er nemlig sådan lidt ærefrygtindgydende sådan, i forhold til andre platformer. Man kommer ind og ser de her film, der lige har været i biografen. De ligger der bare redde og klar. Ikke? Det er lidt vildt på en eller anden måde. Men så bliver man også hurtigt taget af den der, ja okay, Sopranos selvfølgelig, The Wire, ja, det er der også. Ja, og så begynder det faktisk lige pludselig at tynde ud, og det er virkelig mærkeligt. Det er enormt mærkeligt. Og den der DC-hop, det er altså, hvorfor har man ikke Batman vs. Superman? Det kan godt være, det ligger, hvorfor har man ikke Man of Steel? Og hvorfor har man ikke den første Wonder Woman der? Aquaman, tror jeg ikke, der var der. Det er meget den der, vi går virkelig op i, at folk de genser de ting, som de kender. Altså Harry Potter, Venner, Ringenes Herre ligger der også, gør det ikke det?
Jo.
Altså, der er sådan den der, folk vil gense det, de ligesom kender og har følelser til, og så ser de en gang imellem noget nyt. Og det, der er vi jo bare overhovedet ikke publikummet præcis til det, vel?
Nej.
Hvor vi en gang imellem bruger tid på at gense noget, typisk i form af en eller anden kontekst, vi skal bruge det i måske, men så er meget på, jamen vi skal se, hvad det er, der er det nye, der lige rører sig på et eller andet plan. Og der skuffer den jo altså virkelig lidt på indholdsplanet HBO Max. Jeg synes egentlig, designet synes jeg er fint. Det er meget genkendeligt lignende, hvad andre typer af streamingplatform, de vil fremvise, når de skal lancere en ny platform. Noget jeg så også særligt bed mærke i, det var jo også, hvordan lanceringen blev modtaget på Facebook eksempelvis.
Mm-hmm.
Og det siger lidt om, at der er flere kommentarer på nogle af de posts, de lagde op den 26. oktober, end der var likes på deres opslag. Altså det var utilfredse kunder, der var uklarhed for nuværende kunder om, hvordan deres abonnement gik over til det nye, fordi der var den her lifetime saving mulighed frem til den 30. november, hvor man kan få det for kun 40 kroner.
Ja.
Også en uhørt lav pris, skal det
sige. Ja, det er meget billigt.
En uhørt lav pris, men hvor der var mange, der ligesom var eksisterende kunder, der tænkte sådan, jamen, hvorfor kan det være, at vi ikke får den her gode, og det er så manglende kommunikation, der har gjort, at de ikke har været bevidst om, hvordan det ville fungere præcis for dem, fordi jeg er ret sikker på, at det selvfølgelig også vil være et tilbud, som vil være gældende for de eksisterende kunder. Men rigtig mange, som sådan kom over på HBO Max, og ikke længere selvfølgelig kunne tilgå Nordic, der var i gang med en serie, en HBO-serie, som pludselig bare ikke var der mere. Altså, ja, det er sådan, rigtigt. Jeg var midt i sæson 6 af den her serie, den er der bare ikke nu. Nej, men det bliver tilføjet løbende. Ja, og det er jo bare vitterligt, de her hvad skal man sige, studier, hjemstavne til alt muligt indholds store kæphest for os som forbrugere, og deres store, hvad skal man sige, S i baghånden, S i ærmet, at de har de her kæmpe lagre, biblioteker af indhold, som de jo selvfølgelig kan vælge at sige, det er noget, vi leaser ud en gang imellem. Det samme gjorde Disney Plus jo, altså fuldstændig det samme. Det var mest The Mandalorian, og så var det der sådan, nej, jeg vil også gerne se Peter Pan en gang igen. Der var jo ikke særlig meget, da den kom ud. Og så, men de havde jo stadigvæk et kæmpe katalog, men de lagde jo ikke det hele ud på samme tid. Og jeg kan simpelthen ikke tro, at det ikke er fordi, de ikke har været klar til at gøre det, men det er for at kunne have et steady flow af nyt indhold. Nyt, gammelt indhold, ikke? Og kunne booste den med undervejs for hver måned, hver uge nogle gange, ikke? Men det er for et forbrugerperspektiv ret frustrerende, fordi man netop sidder og tænker sådan, jamen nu vil jeg se alt, hvad der er, den her nye verden tilbyder. Men der holder de bare lidt selv igen, og så ligesom siger, jamen vi hugger lige ind med en lav pris, og så skal vi ellers nok give det hen ad vejen.
Langsomt, når vi får det, ja.
Men frustrerende, synes jeg, til at starte med.
Ja, ja, det er svært at forstå, hvorfor det er nødvendigt at lancere det nu, og ikke lige vente, til man har sådan lidt mere at give.
Ja, men det er jo, fordi man gerne vil give lidt senere.
Lidt senere, ja.
Og så der er også, det er også lidt at bemærke, det her med underteksterne. De sidder usædvanligt højt. Har jeg lagt mærke til i hvert fald, når jeg så har været Chromecastet fra min telefon. Ja. Så sidder underteksterne usædvanligt højt i billedet. Ret specielt.
Ja.
En bug. Forhåbentlig ikke en feature.
Ja, det skal jeg nok fikse.
Hvad har du at tommel op, Sæls?
Jamen, jeg har begyndt at spille Xbox igen.
Ja.
Jeg har spillet en masse sådan rogue-spil, rogue-like, rogue-light-spil. Altså de her spil, der er sådan lidt mere indstillet til en casual gamer, sådan en, hvor man lige tager et game, så spiller man så langt man kan, og så dør man, og så ser man lige, kan tage et run mere, eller skal jeg ligesom lægge det fra mig? Ikke?
Ja.
Så der har jeg spillet, jeg har blandt andet spillet Hades på Hell Mode, og undsluppet Hades, som den her... Zacharias hedder han, Hades søn. Det er Supergiant Games, der har lavet det vidunderligt roguelite-spil, som jo er roguelite, fordi man jo netop kan stadig grinde og ligesom opbygge et arsenal og nogle evner, sådan, så man gør det nemmere for sig selv, jo mere man spiller. Det er allerhelst at fremhæve, som jeg har spillet på Xbox One, desværre jeg har ikke den nye Series X. Det er Guardians of the Galaxy.
Ja, det nye spil.
Fabelagtigt spil.
Okay.
Der er jo selvfølgelig en masse hiccups nogle steder, hvor at det går lidt et halt, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal. Men det er mest sådan historiefortælling i Guardians of the Galaxy, som jeg virkelig bifalder enormt meget. Altså hvis man savner ligesom James Gunns univers her, så er man godt tilpas. Og de har, man kan sige, det er sket lidt det samme, som det er sket med Avengers-spil. Ikke? Det der med, at folk var der var sådan lidt tvetydighed omkring, jamen, hvorfor har man ikke fået stemmeskuespillere ind over, hvad har man ligesom haft overvejelser omkring det. Og det samme er også lidt her, ikke, at det er, på den ene side, så er det inspireret af James Gunns verden, altså man kan ligesom genkende figurerne og deres omgang med hinanden. Man spiller som Star-Lord, men man har en masse interaktion med de andre Guardians.
Kan man ikke skifte roller?
Nej, det er ikke ligesom Avengers, hvor man kan få lov til afprøve forskellige gameplay. Her der er det lavet rigtig meget som om, at man spiller som Star-Lord, der ligesom er en leder af det her Guardians, og så kan man så tilgå de andre figurer ved lige at trykke på den venstre skulderknap, så får man ligesom mulighed til at sige, nu vil jeg gerne bede Gamora om og lige slice et eller andet, og så trykker man på den, og så gør hun det ikke.
Okay, på den måde.
Og så der er både puzzles, og der er enormt fint kampsystem på den måde.
Ja.
Udfordrende og underholdende, og med masser af god musik, ikke, at man kan ligesom aktivere sådan en huddle, hvor at så mødes de, og så tænder han lige for sin Walkman, og så kan man høre sådan noget som for eksempel Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
Ja.
Men historien er jo i sig selv rigtig fed, og jeg er glad for ligesom at få det her indblik i Marvels univers gennem det her spil, fordi den ligesom udfolder Guardians, sådan en del af det her intergalaktiske Marvel, hvor i det her version, der har Drax, han har myrdet Thanos, og det er sådan mere... faktisk Adam Warlock kommer til at spille en rolle også i det her spil, hvilket lidt er interessant jo, fordi Adam Warlock også spiller en rolle i den kommende Guardians-film.
Ikke? Ham kan vi vende tilbage til nede ved Eternals.
Ja, det er rigtigt. Så det vil jeg varmt anbefale, at hvis man har, jeg tror næsten, der var nogle steder, hvor jeg godt kunne mærke, at her der havde det nok været federe at have en ny generation af konsoller til lige at trække det sidste, fordi spillet har nogle helt klare ambitioner om, hvor vildt og hvor storladent det skal være. På et tidspunkt, så bevæger man sig ind i sådan en kæmpe rumskib, hvor der bare står en masse tilhængere, ligesom at afgive sådan noget faith-energi til den her Church of Universal Truth, som det hedder, nogle af de her centrale antagonister, der er i spillet.
Ja.
Altså,
hvad koster Guardians of the Galaxy?
Jamen, det koster sådan den klassiske 500 kroner, og så kan man jo lægge flere ordentligt, hvis man kan være sådan en deluxe-udgave med nogle ekstra kostymer og sådan noget.
Selvfølgelig. Hvem vil ikke det?
Hvem vil ikke det? Ja. Er det nogle, jamen, det er nogle fede kostymer, jamen, man også
kan give det. Det kender jeg da fra Spider-Man-spillet. Jeg skulle have Iron Spider-suit og,
ja, ja.
Og Iron Mark et eller andet 2, hvor det er den der sølv og sorte.
Ja, den der fra den animerede serie.
Den var jeg nødt til.
Ja, det var det.
Der var jeg nødt til at betale for en DLC. Og nu ser jeg Adam Warlock, og så er der nok sådan nogen, der siger, ej, nu spoiler han kraftigt med. Og det var altså ikke en spoiler, at jeg sagde Adam Warlock, og vi skal snakke om det mere nede i Eternals. Det var det altså ikke. Nogle gange det der med at sige, om nogen ikke er med, det er næsten også en spoiler for nogen, ikke? Også sådan, jamen, Hulken er ikke med. Hvad? Nu sidder jeg og ved, at han ikke dukker op. Ja, det er svært at vinde nogle gange. Jeg vil give tommelen op til to ting, som man snart vil kunne se. Den ene, det er en serie på Disney+, som hedder Dope Sick. Det er en dramaserie, der er skabt af man blandt andet bag Empire, vandt en Emmy for Empire-serien, som har Michael Keaton i en af de bærende roller, sammen med Will Poulter, der skal spille Adam Warlock i Guardians of the Galaxy 3, og Caitlin Dever, og generelt et ret stjernespækket cast, Michael Stuhlbarg, Rosario Dawson har også roller deri, som fortæller den virkelige historie om, hvordan opioidepidemien den virkelig fik fodfæste i USA's, hvad skal man kalde det, Appalachia-område, sydøst del af USA. Og den, jeg har set den første episode af tre tilgængelige for anmeldere, og den var, det virkede til at være prestige dramaserie, den præsenterede for der. Et spændende karaktergalleri med mange forskellige nuancer i det. Og det er generelt, det er noget, jeg har set flere dokumentarer om emnet her, og synes er enormt spændende, hvordan det tager fokus omkring det her Purdue Pharmacy firma, der var opfinderne af OxyContin, som er et hvad skal man kalde det, et middel, der et smertelindrende middel, som var højst vanedannende, som har gjort det til en direkte en epidemi over i USA lige under en pandemi. Den er rigtig, rigtig god. Den vil jeg anbefale. Den har premiere den 12. november. Hvis man gerne vil dykke lidt dybere ned i emnet inden da, så kan man se Harrow-In, tror jeg den hedder, som ligger på Netflix. Det er en kortere dokumentar på cirka 40 minutter, mener jeg. Og så er der også Alex Skibnes meget udførlige two-parts dokumentarfilm, der hedder The Crime of the Century, og den kan man se på HBO Max. Den anden, jeg vil anbefale, det er en Netflix-film, der kommer den 10. november. Den hedder Passing, og det er Rebecca Hall, skuespilleren, der nu debuterer som instruktør. Hun har lavet en bogadaptation her, der hedder Passing også, med Tessa Thompson og Ruth Negga i de to hovedroller, som spiller to afroamerikanske kvinder af mixed race, som det hedder, har, når man har en mor og eller en far, som er henholdsvis hvid og eller sort i huden, som er lidt lysere i huden.
Ja.
Og på den måde, de kan hver især passe for enten at være hvid eller være sort, hvor det er, at den ene af de her to kvinder så i 1920'ernes New York vælger at pass for white. De er begge to afroamerikanere, men den ene, men de har begge to så lys brun hud, at de kan med lidt makeup eller som ingen hårfarve på ryg gå for at være hvid reelt set. Og det clash, der så er mellem de her to, der er barndomsveninder og møder sig som voksne, og hvilken konflikt det bringer i deres sådan relation undervejs. En rigtig, rigtig spændende film, virkelig vildt flot, præsenteret i sort-hvid. Jeg synes, den til tider er pænere end Mank, eksempelvis, hvis det er, vi skal snakke sådan andre Netflix-film i sort-hvid. Forholdsvis kort, en time og 40 minutter, så den er værd at give sit syn på. Og et emne, der jo er meget sjovt i forhold til i dag, hvor det er, at i 1920'erne her, så ville nogle sorte måske prøve at gå for at kunne være hvide, fordi det var der, jamen, en ganske anden tid selvfølgelig, det var i 1920'erne i USA også, end det er i dag nødvendigvis. Men i dag er der jo stor snak om, hvordan særligt hvide kvinder går for at tage typisk sorte, hvad skal man kalde det, udseendsmæssige elementer og påfører sig selv, såsom fyldige læber, store bryster, former generelt.
Ariana Grande er blevet beskyldt meget for det, ikke?
Og særligt også Kardashian-Jenner-grupperingen, Kim, Khloe og Kylie Jenner har jo virkelig gjort noget ud af at skulle se ud på en særlig måde, der har taget rigtig meget fra, hvad man typisk ville sige var sort skønhed. Og gjort det på den måde, uden at, som jeg læste en artikel om det, efter jeg så filmen også, fordi jeg tænkte sådan, det der er noget, jeg har læst om tidligere omkring det her med Kardashians og sådan noget, om at de jo har muligheden for at kunne tage nogle af de elementer, men kunne føle sig sikre i det, at de faktisk stadigvæk er hvide, uden at få noget af alt det dårlige, som sorte de skal belemres med. Så den er værd at se i sådan både konteksten af præcis, hvad filmen præsenterer, men også særligt af, hvordan det faktisk står til i dag med rigtig mange kvinder, der prøver at gøre det modsatte. Gå for at være lidt sortere i huden, end de faktisk er, for at opnå et andet moderne skønhedsideal.
Det er alligevel en delikat altså ting at kaste ud i for Rebecca Hall, altså en helt og aldeles hvid kvinde, der ligesom tager sådan emne op her.
Ja, præcis. Ja. Men den er skønt præsenteret. Den eneste mandlige hvide, og der er to mandlige roller, som er hvide, og det er Bill Camp, der spiller en forfatter, og så er det Alexander Skarsgård, der spiller manden til Ruth Negga, som går for at være hvid. Ja. Og han ved det ikke. Så det giver også noget drama i, hvordan han tager det, når han så finder ud af, at hans kone faktisk er født sort.
Skarsgård, han får fodet ind over det hele.
Det gør han lidt, og han er også ganske fin i en begrænset rolle her.
Ja.
Det var nogle tomler. Lad os da komme i gang med nogle af de film, vi har set, Jens. Vi skal starte med biografaktuelle The Card Counter.
There is a weight a man can accrue.
This is where all the good stuff happens.
The weight created by his past actions. It is a weight which can never be removed.
All in.
You count cards, right?
I'm not that smart.
But you win. You need someone to stake you.
That's what you do. You run a stable.
I'm always looking for a good thoroughbred.
The Card Counter, den er instrueret af manuskriptforfatter og instruktør Paul Schrader, og efter Schrader i 2017 vendte tilbage til den, ifølge kritikerne, gode ende af filmskalaen med First Reformed, der havde Ethan Hawke i hovedrollen som Fader Toller, har det været spændende at se, om den her gamle Scorsese-samarbejdspartner kunne følge trop med endnu en stærk film. I hans nye film The Card Counter med Oscar Isaac i hovedrollen genbruger han nogle af de elementer, der gjorde First Reform til en tilbage-i-form-film, ligesom der også skal trækkes nogle tråde fra The Card Counter tilbage til Taxi Driver. The Card Counter handler om William Tillich, også kaldet William Tell, der er tidligere soldat og som var udstationeret i Abu Ghraib-fængslet i Irak, men som nu gør sig som en mindre pokerspiller med en særligt afmålt sikkerhed i de rutiner, han har indordnet sig under. Da han en dag bliver konfronteret af en ung mand spillet af Ty Sheridan, der er kørt af sporet, prøver han at rette op på det, han ikke selv var i stand til. Jens, du var ikke så begejstret for First Reform, var du det? Jeg kunne rigtig godt lide den. Du var ikke så begejstret for den, var du det?
Nej.
Hvordan står The Card Counter så for dig? Kan du bedre lide den? Eller er det mere af det samme?
Jeg kan bedre lide Card Counter, og det kan jeg, fordi at jeg synes, at Schrader, han giver lidt mere i Card Counter. Den er meget ligesom First Reformed, meget ligesom sådan de nyere film, han laver. Altså sådan stemningsfyldte stillbilleder af et menneske, der ligesom er i krise. Ikke? Jeg kunne egentlig meget godt lide den her Canyons med pornoskuespilleren. Ja,
James Dean og Lindsay Lohan. Den har du set?
Ja.
Ja.
Kunne egentlig meget godt lide, som også blev meget uskældt.
Det gjorde den.
Jeg synes, de her nye film, at de har et eller andet, så altså den her stemning, jeg ligesom kan få ned over, hvor at, jeg synes, Card Counter, det som Card Counter kan, modsat til First Reformed, det er, at den ligesom skaber kontrasten. Det er det, jeg synes, jeg er effektivt. Jeg synes, First Reformed var meget sådan monotont og ned ad sådan en sammenstrækning, men her Card Counter skaber en masse sådan upbeat stemning, når vi ligesom har de her fede sekvenser, hvor i første omgang vi får forklaret, hvad det egentlig vil sige at tælle kort, ikke? Og han, der er også nogle scener, hvor Oscar Isaac sidder over for Ty Sheridan og ligesom viser de her korttræk og sådan noget. Alle de her ting, sådan helt lette og klare elementer, som man sagtens kunne nærmest kan huske fra tilbage fra Hvor Rain Man, ikke, hvor at Dustin Hoffman også ligesom brugte sin autistiske evne til at tælle kort, ikke? Her der får vi sådan gjort det mere tydeligt, så det er sådan en ren hustlers, ren hustlers scene nærmest, ja. Ikke? Og det bliver så sat i stærk kontrast jo til til det her PTSD. Nærmest ikke engang PTSD jo, men sådan helt dybsorte depressions sådan nærmest psykiske nedbrud, som som William Tell ligesom befinder sig i, ikke? Jo. Finder vi ud af undervejs i filmen.
Ja. Ja, men altså, jeg kunne også godt lide filmen her, og men det er, altså, jeg siger også Taxi Driver, fordi det virker til, at det er lidt den, i hvert fald sådan for nogle af hans film, klassiske mandlige hovedrolle eller karakter. Det er sådan en, der er draget af en eller anden form for for tidligere oplevelse, psykose, lidt noget galskab, sådan styret rutiner, skriver dagbog, og så har en eller anden form for galskab i sig. Ja. Det er bare det, jeg synes er spændende i forhold til William Tell eller Tillich her, i forhold til så Travis Bickle og fader Toller, det er, at Bickle, som jeg husker det i Taxi Driver, har man fornemmelsen af, at han er gal lidt fra første fløjt af, at der er noget galt, der er noget forstyrret i ham undervejs, som så bare eksploderer til slut.
Ja.
Fader Toller, Ethan Hawkes karakter, er en, hvor vi ligesom bliver varmet ind på ham som en barmhjertig og en godhjertet karakter, der gerne vil hjælpe, men hvor der er noget galskab, der ligesom suger sig fast i ham og får ham til at rive sig løs af det billede, man får fra starten af filmen. Hvor vi så i The Card Counter har en karakter af Oscar Isaac her, synes jeg er enormt god i øvrigt. Virkelig veloplagt lige til at være det her. Jeg sad og tænkte sådan, det bliver spændende at se ham som Moon Knight også. Ja. Der er garanteret noget psykotisk spændende,
der kan være der, som
som Mark Spector i den her Marvel-serie, der kommer også i fremtiden. Hvor det er, at William Tell, han er en karakter, virker det som om, fra min stol af, er en, der har galskaben i sig, men har lært at kontrollere det. Altså han har ligesom oplevet det her i som værende en soldat, der har tortureret krigsfanger i Abu Ghraib-fængslet i Irak. Og har taget det med tilbage, har været i fængsel for det, kommet ud på den anden side, har det i sig, og ved, at han kan på en eller anden måde gå i raseri eller noget, eller gå i galskab, men han lader til at have kontrol over det. Noget som det er, at hverken Toller eller Bickle havde i de to foregående film der. Var det noget, du tænkte over, at der ligesom der lurede et eller andet under overfladen hos ham?
Nej, det kom egentlig ret meget bag på mig, at det lige pludselig tog den drejning der.
Okay.
Jeg synes jo, at man kan fornemme virkelig, at Paul Schrader, han, når du ligesom nævner Taxi Driver, kan man godt fornemme, at han har jo haft et meget langvarigt og problematisk forhold til USA, ikke?
Jo.
Og her bliver det mere tydeligt end nogensinde med, altså den her sådan helt karikerede pokerspiller, der hele tiden bliver opildnet med USA, USA.
Ja, ja.
Altså adskillige gange i filmen, ikke? Så jo, vi virkelig er med på, at shit, okay, Paul Schrader, han har virkelig noget at sige, ikke?
Jo,
men også det med hele tiden at rive op i at sige, men amerikanerne har stået bag det her, ikke? Og vi får også et mareridt indblik i, hvordan man kunne forestille sig, at det her fængsel egentlig har foregået. Ikke?
Ja, hvor han anvender sådan en fiskeøje-linse. Ikke?
Ja, og det er lidt spændende. Jeg ved ikke helt, om jeg kunne synes, at det var, at det fungerede eller ej, fordi man kan sige, altså det at bruge fiskeøje-linsen, ikke, den her ekstremt brede linse, så vi har ligesom en hel gang på et billede nærmest, ikke, eller hvordan det fungerer, forvrænger jo noget, men på den anden side også, i den her sådan long shot sekvens vi har gennem alle de her torturscener, der synes jeg egentlig, at det kunne et eller andet. Men når det så vender tilbage senere, og der så er dialog undervejs, og vi så lige pludselig ser Willem Dafoe, mens han står og snakker, så bevæger han sig ligesom langs den her forvrængede billede her, og så bliver det sådan totalt malplaceret og forkert på alle mulige måder. Men
så du synes, det bliver dårligt, eller hvad?
Det bliver altså sådan helt, det ødelægger totalt scenen.
Okay.
Og jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke bare laver det om. Hvorfor er det, at Paul Schrader, han er så dedikeret til at sige, at alt vi skal se i det her fængsel, det skal være med den her linse her.
Ja.
Jeg forstår det, når der ikke er noget dialog, men når vi ligesom har dialog, når vi skal se en skuespiller, der agerer og bevæger sig og spiller og sådan noget, så dur det jo ikke, at lige pludselig hans arm bare lige pludselig bøjer totalt mærkeligt, ikke, i hans mimik. Okay. Det er jo i hvert fald et synd for Willem Dafoe.
Der er ikke så meget med i rollen her.
Nej, nej.
filmen. Udover Ty Sheridan og så Oscar Isaac Dafoe, så Tiffany Haddish også i den kvindelige rolle, som er en backer, så at sige.
Yeah.
Jeg tænkte over de der sekvenser, det var sådan, at det må være, fordi det skal give sådan en delirium-effekt for, hvad hedder det, for William, når der han tænker tilbage på det. Der skal være et eller andet, og der er sådan valgt det, og jeg er enig i, at den var også, det var forstyrrende, når man vendte tilbage til den sekvens igen i fængslet. Og lige præcis som du siger, det er synd, når man har skuespillere, som man ikke på samme måde rigtig kan opleve deres skuespil i, fordi at det tekniske underkurer dem på en eller anden måde.
Ja.
Hvordan synes du, Tiffany Haddish var? Det var spøjst at se hende i den her type rolle.
Ja, men det er svært, ikke? Fordi netop som nævnt Canyons, ikke? Jeg synes, at det er altid fedt med Schraders film, fordi de er så mærkeligt castet.
Ja, set, altid, der går ikke? Ud fra den normale casting.
Ja, der er slet ikke nogen, regel i, at den måde han gør det, ikke? Og ligesom caste Haddish, som er en stor amerikansk komiker efterhånden, ikke? I den her rolle, som ligesom også skal have. Det kræver for rollen, at hun har en kemi med Oscar Isaac, og den kemi mangler helt sådan desperat i mine øjne, og det er ærgerligt, især fordi den vej, som film bevæger sig ned, der kræver det også, at vi stoler på, at der er noget, at der ligesom er et eller andet menneskeligt i William Tell, som er forbundet til hans forhold frem og tilbage med Linda.
Med LaLinda.
LaLinda.
LaLinda, ja. Og ja. Kirk med C, som tager sig.
Men på den anden side, altså, der er jo også noget interessant i at ligesom vælge en så overgivet person, som Haddish er, og så ligesom alligevel bede hende om at spille det lidt ned, ikke?
Køre lidt ind i maven.
Ja.
Ja, præcis. Jeg synes egentlig, hun var ret god. Jeg kunne godt lide de sekvenser, der var mellem dem, hvor det var mere den joviale, venskabelige jargon. Men når der er et film, man gerne vil have, at det skal gå lige steppet videre, det er nok også der, hvor jeg mister lidt troværdigheden i, at det virker som om, at det ikke helt matcher altså kemimæssigt mellem de to, enten som skuespiller eller i rollerne, de ligesom skal bestride der. Men jeg synes jo egentlig, hun var fint. Der var en sekvens, der skar mig. Det kan godt være fiskeøjelænsen, der var træls for dig. Ja, der var en sekvens, hvor de går i sådan en flot lyspark, hvor det er, at det bliver utroligt tydeligt, at de bruger ADR, Additional Dialogue Replacement.
Ja, det er rigtigt nok.
Hvor det er, at man lyden er som om, den overhovedet ikke kommer fra det sted, de befinder sig. Det tog mig helt ud af det, hvordan man kan sidde og lave sådan en film og gøre det på den måde, uden at tænke sådan, det gør vi altså lige om. Vi bruger lige en uge til at få det her fikset. Der kan være en deadline, men stadigvæk, jeg synes, det stak meget i øjnene, hvad i verden var han lige tænkt der.
Ja.
Jeg kunne overvejende godt lide The Card Counter. Jeg tror måske, jeg føler den lidt mindre. Det er som om, at han er lidt mere menneskelig Schrader her, end i First Reformed eksempelvis. I First Reformed, der har han jo sådan de store, hvad skal man sige, globale sammenhænge i tankerne omkring, hvad er det menneske gør ved naturen,
ja, det,
og
er
der
nogen
grund til, at vi gør de ting, vi gør, hvor han er mere inde i psyken på en enkelt person her. Eller han på en eller anden måde angriber jo, som du siger også, lidt Amerikas psyke med. Hvordan kan der være nogen, der går og råber USA, og på den måde ligesom statuerer, at USA er number one in the world, ikke også? Mens det er, at deres fortid, den er så blakket, og det er jo en fortid, som man ikke burde kunne slippe af med. Noget, som han siger outright også undervejs, vil jeg tale i en af sine dagbogsscener. Men alligevel så, det er som om, at jeg er lidt distanceret af karakteren, mere end jeg var fra Ethan Hawke's i First Reformed. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg synes, Oscar Isaac er super god. Han har utrolig let ved at skulle tilgå sådan en rolle, som har noget mørke i sig. Altså, han har både det her fantastisk flotte mørke hår. Det er næsten synd, når man lige har set ham i Dune, og man ved, hvilke krøller han har. Ja. Og så ser man det her fuldstændig glatte hår. Ikke?
Ja.
Og de her mørke øjenhuler, han også har. Så han er jo meget let, bare af sin naturlige fysiske appearance, til at kunne gå ind i sådan en rolle, der har noget mørke i sig. Men der er et eller andet, der gør, at jeg ikke bliver helt lige så connected til filmens handling, som jeg gjorde i First Reformed.
Ja.
Jeg synes ellers, det er spændende også, at det ligesom er poker, han vælger som værende et udgangspunkt heri. Jeg kender overhovedet ikke reglerne i poker. Jeg har prøvet at spille det en gang, vandt en runde, jeg aner ikke, hvad jeg gjorde. så det var jeg åbenbart god til at bluffe, eller bluff, eller whatever,
ja.
Eller bare overhovedet ikke troede, jeg bluffede, og jeg virkelig overhovedet ikke vidste, hvad jeg sad med på hånden. At han ligesom har valgt poker her, William Tell, som værende noget, hvor det er, at han er jo tydeligvis en karakter, der har brug for meget stringente rutiner i forhold til, hvordan man ser ham begå sig i sit liv. Han har ligesom, han spiller poker, og han rejser fra by til by. Det er det, han laver. Han har det samme tøj på næsten hele tiden. Det hele er struktureret efter en meget særlig måde. Hans værelser, de skal være absorberet for sansindtryk i sin meget særlige praksis af at dække det hele til, når det er, han kommer ind på et motelværelse. Men så har han så poker som værende den her ting, hvor det er, at han har rigtig meget kontrol over det, fordi han er i stand til at tælle kort. Men der er lige snærten af uforudsigelighed. Og det er den snært, han har brug for stadig at kunne føle sig levende på en eller anden måde. Ja. Og det giver bare sådan en spændende, det giver sådan en spændende kobling for, til den, hvad han som karakter har brug for, og så hans beskæftigelse undervejs. Men god film, men jeg er usikker på helt, hvordan den ligger sig for mig sådan rigtigt.
Ja, altså jeg tror helt klart, de fleste vil have en eller anden frustrerende oplevelse med The Card Counter, fordi den stikker i så mange forskellige retninger og udfordrer på så mange parametre. Så det skal helt klart være, altså det er sådan det er ikke en standard biografoplevelse. Det er sådan en oplevelse, hvor man ved, at nu bliver det en lille smule, altså det er ikke nødvendigvis arthouse, men det bliver i hvert fald eksperimenterende på en, på en eller anden fortællemæssig plan. Så hvis man ligesom vælger de her små biografer i Odense, så har vi Café-biografen, ikke? Og så er der Granden og alle de her sådan Vestervormor eller hvad de ellers hedder, ikke? Så hvis man ligesom vælger den oplevelse med Card Counter, så tror jeg ligesom, man er godt spået ind på, hvad det er, man får. Og du har ret, altså der er nogle vildt flotte sådan kulissearbejde og production design, ikke? Når man ligesom skal iscenesætte, hvor skør han rent faktisk er omkring og ligesom have kontrol over det hele der, og dække tingene til og alt det der. Det er enormt flot, men flot på sådan en indelukket plan, så det er ikke fordi, det er en af de her, der er sådan, der kalder på en biografoplevelse, nødvendigvis.
Nej, men det er en af de smallere film, så hvis det er, at det ikke lige var No Time to Die, man skulle sige, så kunne det være en anden. Og altså, jeg synes jo, det Oscar Isaac, han har jo bevæget sig op i sådan en sfære af, hvad jeg vil sige, sådan øverste lag af mandlige leading-roller, eller lige under, hvad man skal sige, sådan af den nyere generation, der ikke er Brad Pitt eller DiCaprio eller Tom Hanks-typerne, uden at de nødvendigvis lige tager de samme roller, DiCaprio og Hanks. Men han er lige sådan det lag, der hører til sammen med Ryan Gosling og Michael Fassbender, i hvert fald Fassbender for et par år siden. Og Idris Elba kan også ligesom høre ind under der. Jeg synes altid, han er spændende at se på, Oscar Isaac. Fordi jeg synes altid, han leverer et eller andet på en eller anden måde. Og det er altså siden, tror jeg så ham første gang i Drive, og så fik han lidt sit gennembrud af Ex Machina. Kan det ikke nogenlunde passe? Og så har han jo altså bare gået fra styrke til styrke, virker det til.
Ja, jeg synes godt, at det er svært lige at følge hans... det lige pludselig var han der var på en eller anden måde, ja.
Jamen det er det, lige pludselig.
Fordi det føles mig om i Ex Machina, der var han alligevel også en ting, men det kan godt være, det var der, hvor at det ligesom rent faktisk brød igennem.
Det tror jeg, man var bevidst om, men han havde ikke rigtig haft det store. En stor film endnu.
Nej.
Det er ikke hvad jeg lige husker, men det kan være, at jeg tager fejl. Ja. Andre nissebiografer, Kino Vino, Nyborg, der kan man også finde nogle film, sikkert. Hvis det ikke lige er Godzilla Kong. Skal vi hoppe videre til næste film, Jens?
Ja. Lad os hoppe en tur på Netflix.
The hell you doing? I ain't know where to board a train, you damn stupid nissebiografer.
You know, you might could have said nincompoop.
We ain't no nincompoop.
Here I come. Here I come.
Open it.
I'm gonna play for you our first tune. It's called Let's Start What We Have Come Into the Room to Do. Right on. Here goes.
En ud af fire cowboys i det historiske, autentiske Vilde Vesten var sort amerikaner. Og en af de her historiske cowboys, han hed Nat Love, Nathaniel Love. Og i The Heart They Fall bliver denne fiktive udgave af Love spillet af Jonathan Majors, som synger, skyder og smiger sig igennem flotte sletter og tilsnuskede saloons på vej mod at få sin hævn over Idris Elba som Rufus Buck, der myrdede Loves forældre i koldt blod. Filmen er instrueret af James Samuel, a.k.a. The Bullets. Og han leverer flotte, smagfulde billeder, Tarantino, nærmest Tarantino-esk musik, og et imponerende cast, der blandt andet tæller Regina King, Dion Cole, Delroy Lindo og Sassy Beats. Jeg er jo ikke den sådan helt store western aficionado. Jeg vil gerne indrømme, at jeg har ret mange sådan huller i min western kendskab. Hvordan er du med westernfilm, William?
Jeg kan godt lide dem, men er bestemt heller ikke den genre, hvor jeg har, har den største grobund for at vide en masse om, hvordan den type film, den, de bare skal være.
Så du har heller ikke de der Sergio Leone-film?
Nej, ikke rigtig. Jeg har set The Good, The Bad and The, okay. The Fugly. men det har været i en det har været over på omgangen, tror jeg, for det var ikke så gammel. Og jeg kan bare huske den scene, hvor de står og kigger på hinanden rigtig, rigtig meget.
Ja. Ja. Så nu har vi så fået The Harder They Fall, som er en ret sådan hyped film efterhånden, ikke? At det er noget med, at det er en af de her film, som Netflix gerne vil have i biograferne, så de kan line den op til awards og sådan nogle forskellige ting, ikke?
Jo.
Synes du, det er en film, der kan vinde priser?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej.
Det synes jeg ikke. Jeg synes, James, det han hedder instruktøren, ikke? James Samuel.
J-E-Y-M-E-S.
Det er jo det, den er svært, ikke også? Ja. Det er James Samuel. Har lavet en mega flot, snappy, højt stiliseret film.
Ja.
Men som virkelig også har fokus på alt det stilistiske. Lækre skuddueller, lækre flotte kostymer, flotte pistoler, ja. Guldpistoler,
ja.
Lækre set designs, og flotte skuespillere og skuespillerinder. Og så bare en ordentlig smadergasm af lækker, og nu har jeg sagt lækker mange gange, sort musik fra alle mulige forskellige typer af genre, der bunder i noget fra sorte mennesker, der laver musik her. Og det er super fedt at sidde og se langt hen ad vejen. Men det bliver også sådan lidt musikvideoagtigt undervejs, med nogle af de her gode kompositioner af billeder og musik. Men hvor det er, at historien, den tager godt nok noget af et backseat undervejs. Jeg synes egentlig, den starter ret fint ud med en lille prologue, og så hopper vi ellers noget frem i tiden til en voksen Nat Love, Jonathan Majors her. Og vi ligesom får lay of the land, hvad det er, der skal ske i filmen. Men så er det ligesom også bare det, der sker virkelig ikke særlig meget. Og det her virkelig store cast af spændende skuespillere og skuespillere, det gør han ikke så meget med, Samuel, synes jeg. Jeg synes, der bliver præsenteret mange særegne skikkelser, blandt andet Lakeith Stanfield som Cherokee Bill, der er skulle efter sigende være den hurtigste mand i Vesten til at trække sin pistol. Og der har der så også en i Nat Love's, trup gang, spillet af R.J. Silas, Jim Beckworth, der selv tror, han er den hurtigste og en lidt quick mouth, er lige præcis.
Ja.
Og der er nemlig sådan, jeg synes, der er rigtig mange spændende karakterer, som ikke rigtig bliver gjort noget med, andet end de bare lige har en særlig ting ved sig. Og det synes jeg er lidt synd undervejs, fordi så er filmen faktisk ikke det, jeg troede, den ville være. Den virker mest af alt til at være sådan en western med sorte mennesker i hovedrollen, som man nærmest aldrig har set det før, og så skal der bare være good time, masser af lækker musik og fede skuddueller. Tænker du, det var noget prisværdigt undervejs?
Jeg synes, det er
bedste musikvideo.
Det er svært, altså. Jeg synes virkelig, den er. Jeg tænkte, det her det var en film, man jeg rigtig gerne ville se i biografen, ikke?
Jo.
Altså den er virkelig flot. Sådan hele. Det er jo en af de film, hvor jeg virkelig har tænkt, gud, det her det er virkelig en film, der bare er sekvensopdelt. Altså det er normalt, hvilket jeg jo virkelig sætter virkelig pris på, at hver scene i en film har sit eget budskab, sin egen betydning, sin egen mening. Men her kommer det en lille smule over, sådan så at Samuel, netop som du siger, kommer til ligesom at sætte stien en lille smule over indhold, så vi mangler ret meget den der overgang fra scene til scene, der egentlig burde være. Og på den måde, der mister man hurtigt sådan en føling for den overordnede historie. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er godt eller skidt, om det er mening eller ej. Det har i hvert fald det resultat, at når vi endelig når til en eller anden eventuel forløsning, altså den tredje akt på filmen, så er det sådan lidt, så man er en lille smule ligeglad med, om Nat Love han egentlig får sin hævn, og hvad handlingen egentlig er. Der tænker jeg egentlig mere, jamen jeg vil bare gerne se, sådan, hvordan Samuel han ligesom kan iscenesætte en fed skudduel, ligesom han gør sådan relativt tidligt i filmen med Regina Kings karakter, der ligesom skal stoppe et tog, og, ja. Og så bevæger de sig langsomt ned gennem vognene, og der er ligesom nogle små udfordringer gennem de her vogne. Helt eminent sekvens i filmen, ikke? Ja. Fantastisk musik, god brug af sådan en reggae, gammel reggae-sang, Broader Than Broadway, er det, den hedder, ikke også? Det synes jeg var helt eminent, og jeg havde egentlig godt tænkt mig, at også filmen slutter på den måde, men den måde filmen slutter på, der bliver det lige pludselig meget sådan banalt og lidt ligegyldigt i forhold til, hvordan Samuel ligesom startede op. Og det er ærgerligt, fordi at det er ikke både på, ikke kun på musikken, ikke kun på sådan instruktionen af scenerne, men også den måde, som skuespillerne leverer dialogen, er også helt exceptionel, fordi det netop bevæger sig på langs af sådan noget blaxploitation. Sådan helt fra starten af, hvor vi ligesom får præsenteret The Nat Love Gang, ikke? De her medlemmer af Nat Love Gang, den måde, som de snakker med hinanden og snakker med de andre medlemmer, det er sådan en helt bestemt måde, som man kun ser sådan i sådan helt straight up, altså sorte film til sorte mennesker, ikke? Hvor de taler sådan rent Ebonics, ikke? De er African Vernacular English, ja. Uden det kommer over i Martin Lawrence-agtige slapstick, ikke? Men det bliver sådan, det føles autentisk.
Det føles autentisk, ja.
Men jo ikke på en måde, hvor man tænker, det her det er sådan, de snakker i det vilde vesten. Det føles på, på en eller anden måde, netop som om det matcher med musikken, hvor man kan sige i Quentin Tarantinos westernfilm, når han ligesom introducerer et nummer af Rick Ross, så står det i stærk kontrast her. Men i Samuels film, der synes jeg ligesom, det flyder igennem med musikken, replikkerne, og så er det som om, der kommer en rød tråd, der ligesom, hvor det lige pludselig giver lidt mere mening, eller det bliver mere sådan flydende i hvert fald fra western til hiphop, ikke, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, men det er det, altså Sean Carter, JC, er jo producer på filmen og har komponeret original og lavet original musik til filmen også. Og det er det, altså det er det. Det vil være lidt obskurt, men filmen den er ligesom struktureret og skabt på den måde, at det ville ikke virke helt out of place, hvis det var at JC han lige red forbi på sin headset. Shut him. Jeg kan ikke lave JC. Men sådan, det er noget specielt, at den kan det, synes jeg. Og altså, i forhold til filmens slutning, der, jeg synes jo, problemet lidt også ligger i, at filmens skurk spillede Idris Elba, ham her Rufus Buck, han, ligesom de andre, forbliver lidt for underudviklet. Ja. Han skal ligesom være den her big bad, og hele hans præsentation, den er også meget sådan, nu kommer han. Men man får ikke særlig meget ud af det undervejs. Han får ikke særlig meget at gøre. Og så får Elbellas lov til lige i en afsluttende scene at flexe lidt sine skuespilsmuskler. Men på det tidspunkt, der er det ligesom for sent. Der er vi ligesom for langt inde i filmen, og der er ikke gjort det forarbejde karaktermæssigt til, at vi skal rigtig røre os af det filmen, den prøver på til sidst. Det kommer til at føles lidt hul og lidt flat. Og det er sgu synd, fordi jeg synes egentlig også, at skuespillet fra langt de fleste andre er enormt spændende. Jonathan Majors, jeg synes, han er simpelthen en kæmpe stjerne. Altså, jeg tror virkelig bare, han bliver kæmpestor.
Yes.
Var vild med ham i Last Black Man in San Francisco, Lovecraft Country på HBO, The Five Bloods,
Loki,
hvor vi lige ser ham som Kang. Stor fremtid der. Og så nu her som den primære hovedrolle i The Harder They Fall. Han er så interessant at se på, og han er jo bare vanvittigt muskuløs. Han ligner jo lidt en nørd, sådan, hvis man bare lige tager ham at face value. Men han har så meget karisma i sig, og så meget som skoen evne til at emote sine ting. Han kan se utrolig trist ud, og man tror lige så meget på, at han kan være en cowboy, som en poet, som han kan være en kvindecharmør over for Sassy Beats, som jeg også bare sad og tænkte, oh my god, hvor er du bare smuk. Og jeg siger det igen, for den her film, lækker, hold da op. Hun er også fantastisk flot her i filmen Sassy Beats. Og virkelig god som stagecoach Mary, igen også virkelige karakterer, eller virkelige historiske figurer, bare i en fiktionel setting. Ja. Noget, jeg dog synes var ærgerligt også, det er den her tilsidesætning, så til gengæld, af Sassy Beats' karakter, Stagecoach Mary.
Ja.
Fordi ligesom resten af filmen har en god intro, så har hun også en rigtig fin intro og tilgang til den mission, de så skal ud på, at få deres hævn, eller få Nat Love's hævn, hjælp ham, bistår ham i hans hævn mod Rufus Buck. Fordi hun bliver tilsidesat og bliver overført til at være meget sådan en damsel in distress i langt hen ad vejen. Og det synes jeg var meget overraskende, at den faktisk gør det, filmen. Ligesådan som, at okay, vi har to kvindelige skuespillere. Ja. Skal vi ikke få dem til at slås?
De skal slås.
Plejer man ikke det? Ja. Det gør vi lige. Det er lidt trættende. Fordi er vi alligevel ikke kommet videre, end at det bare altid skal være sådan, det er, at de to største brød, de skal slås mod hinanden, og de to kvinder, der er med, de skal også slås mod hinanden, for det ville da være mærkeligt at koreografere en slåskamp med en mand, eller whatever, I don't know. Det synes jeg var lidt synd. Undervejs, så synes jeg også, der var sådan bitte små, skal man sige, sådan begynderfejl i det tekniske, virker det til. Der er en sekvens, hvor det er, at jeg tror, det er den her forhørsekvens mellem Stagecoach Mary og så Regina Kings karakter, Trudy, hvor der er en ikke-kontinuerlig klipning i forhold til, hvordan deres hoveder reelt set befinder sig fra det ene klip til det næste klip. Hvor det var, jeg tænkte sådan, nu hvor jeg har muligheden, så går jeg lige tilbage og ser, om ikke jeg så rigtigt her, i at hun kigger ned, og så næste, så er hun et helt andet sted. Altså hovedet et helt andet sted. Og så noget som hans blocking, hvor han på et tidspunkt har en natscene, Samuel her, og så har han 3-4 karakterer stående med den mørke præge med himmel bag dem, og så ellers lys lige ned på dem. Og det ser meget, meget opskudt ud. Der er nærmest ingen dybde i billedfølelse om. Det ligner næsten, de står ved en green screen, fordi det ser så kunstigt ud. En meget, meget dårlig billedkomposition. I en film, hvor han jo ellers virkelig ofte laver nogle flotte billeder. Men jeg var underholdt, uden rigtig at være blevet bagover på den måde, som jeg egentlig havde troet, jeg ville være. Fordi jeg havde set traileren og tænkt sådan, wow, okay, det her det kommer til at se spændende ud. En af de westernfilm, jeg har set i sin tid, det var Young Guns fra 1988 med Emilio Estevez som Billy the Kid. Og jeg vil sige, hvis der er en type westernfilm, jeg er mest til, så er det nok bande-westernfilmene, hvor der er ligesom en bande, man følger, og der har nogle skudvekslinger på en eller anden façon. Det er nok mere det, jeg er til en News of the World, eksempelvis. Ja. Så også en god film, men det er noget en helt anden slags
western. Ja, også en lidt anden western, ja.
En helt anden slags western, ja.
Jamen, jeg kan bedst lide de der helt barske western, altså der hvor at det er ligesom
Bloods and Guts.
Det er ligesom portrætteret det vilde vesten, ikke? Altså det er
Final Frontier.
Og der er noget god vold i den her, ikke? Der er nogen de får ligesom nogle høvl, ikke? At når man får et indtryk af, at når Rufus Buck han ligesom er sur på nogen, så får det nogle tæsk, ikke? Og de kommer til at bløde når der.
Ja, præcis.
Dion Coles figur, som jeg er egentlig overrasket over, at Dion Cole, den her også komiker, som jeg egentlig er helt glad for, når han optræder.
Ja.
Han spiller en meget sådan seriøs og meget sådan growl rolle.
Ja, hans stemme, den kan noget her, ja.
Gyldne tænder, det synes jeg er meget sjovt, og Delroy Lindo, der også underspiller en lille smule i forhold til det, han gjorde i The Five Bloods.
Men jeg synes, han er rigtig godt foil til Jonathan Majors i deres samarbejde.
Ja, der er godt match.
Men ærgerligt over, at der ikke er mere med, altså, castet er så stort. Det gør også bare, at det ikke kan flash dem diverse nok ud. Der er ikke nok med Keith Stanfield, synes jeg. Der er ikke nok med R.J. Seiler, nogle af dem her. Der er ikke nok med Sacy Beats, eller Regina King, eller Iris Elba. Der er ikke rigtig nok, men nok af dem på en eller anden måde.
Nej, men det er jo netop det, som de har prøvet at hype filmen på, det er jo, at der er det her cast, ikke, så man sidder jo hele tiden og forventer om det. Nu skal vi se Regina King, ligesom chew the scenery, og det på en eller anden måde ender jo faktisk med at være mest sådan en skuespiller, jeg har set en gang imellem. Men altså hende her, Danielle Deadweiler, der er ligesom...
der også stjæler det der. Som Coffee.
Coffee, ja. Som jo overspiller, men alligevel giver filmen sådan et emotionelt center i forhold til, når vi får ligesom fornemmelse af, hvornår det er rigtig slemt, ikke?
Ja, lige ligesom ender med faktisk at passe ret godt ind i filmen, synes jeg. Men første gang, man møder hende, bliver man lige lidt stået af på, hvad det der foregår. Men det er der en helt klar årsag til.
Ja.
Det sidste ting, jeg lige vil nævne, var en lidt pussy ting, jeg bed mærke i. På et tidspunkt, hvor Rufus Buck han er sluppet fri, så tager han til en by, Redwood, og overtager, hvor Dion Cole, hans tidligere kompagnon, var, og overtager hans hus, hotel, bygning, hvad man skal kalde det, og laver lidt til en klub, virker som om. Og jeg sad og tænkte sådan, at det der, det virker som en klub, som ville være noget, Bill Hader Stefan beskrev i en SNL Weekend Update skit, sådan, New York's hottest club is called Redwood. It's decked with jewelry from ceiling and wall-to-wall gold drapes. As you move through the club, a woman who's blued herself follows you around while doing a modern dance interpretation and sporting an intense stare. And here's the best part. The dress code is cowboy chic.
Cowboy chic.
Yeah. Det sad jeg og tænkte sådan, wow, man kunne lige forestille sig, at det var noget, han ville sidde og beskrive. Hele designet af den scene.
Ja. Jamen lad os ende anmeldelsen på Stefan fra SNL.
Og den skal man gerne kunne se på Netflix netop nu.
Stefan eller filmen?
Filmen.
Filmen, er.
Ja. Lad os gå over i en anden boldgade, tilbage til biografen og til en film, der hedder Coda.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah, I get a feeling that I never, 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 never had before.
You're the girl with the deaf family?
Yeah.
I just want to tell you right now.
And you sing. Interesting.
I want to do this.
There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say?
Coda, det er en film, der er skrevet og instrueret af Cian Heder, eller Heder. Den er baseret på en fransk film fra 2014, der hed La Famille. Og så beklager jeg, hvis jeg ikke siger det rigtigt. Det hele taget ikke siger det rigtigt. Sådan er det generelt. La Famille Bélier, en af originalfilmens producer, er også producer her på Coda. I Coda, der møder vi en ung pige, der hedder Ruby, spillet af Emilia Jones. Der er det eneste hørende medlem i sin familie, der også består af en mor, far og storebror. Ruby fungerer som familiens bindeled til resten af verden, der ikke forstår tegnesprog. Men som afslutningen på high school nærmer sig, overvejer Ruby, om det er på tide, at hun skal finde sig selv udenom familien, og om familien måske skal lære at stå på egne ben uden hende. Som den nyeste film med et rekordsalg fra Sundance Filmfestivalen bag sig, så følger der en særlig type af forventninger til en film som Coda. Kan den bøde fri af sine mindre indie rammer og ramme et bredt brim? Og jeg skal også bruge tegnesprog i podcasten nu. Og ramme et bredt publikum, der i sidste ende kan lede til priser. Hvad tænker du, Jens? Er det en ny Little Miss Sunshine, det her, som jeg fik to Oscar-nomineringer? Eller vandt to priser, hedder det. For bedste mandlige birolle til Alan Arkin og bedste originale manuskript. Vi får med Coda. Den har jo fået lancering i USA for noget tid siden, hvor den blandt andet kom direkte på Apple TV Plus og også i biograferne. Og jeg har set den helt tilbage i august, da den kom på Apple TV Plus der.
Ja.
Så jeg skulle lige ind og genopfriske lidt, da vi skulle anmelde
det. Ja, det er lidt mærkeligt. Vi får jo adgang til de her film, ligesom amerikanerne gør.
Og det er skønt, for det her var cravet 10 år.
Ja.
Tak, Apple.
Tak, Apple.
Thank you, Apple.
Yes. Ja. Så lyt til podcasten på Apple TV, eller på Apple Podcast.
Apple Podcast, lige præcis. Ja, så hjælper vi dem lidt. Men tror du det er en bliver det her en prisfilm? Det kan jeg vente om for The Heart of the Fall. The Heart of the Fall. Bliver det her en prisfilm, Jens?
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det håber jeg ikke, det gør.
Nej.
Fordi den er ikke så god.
Nej, okay.
Det er... Det var en mærkelig oplevelse at sidde og se den. Det var en mærkelig oplevelse, fordi jeg ved, at den her ligesom er blevet værdsat på Sundance, ikke?
Ja.
Så jeg skal ligesom sidde og finde ud af, hvad er det, folk synes er godt ved den her.
25 millioner dollars rekordsalg. Slå Palm Springs.
Det er jo fascinerende. Der må være noget med døve jo efter Sound of Metal, ikke? Og så kan man sige, at det er i hvert fald en cookie cutter coming of age indie-agtig, ikke indie-agtig film, men i virkeligheden ikke indie, fordi at den er så cookie cutter, at alle kan være med. Det er en virkelig feel good sådan film. Altså det er sådan en film, hvor jeg helt tænker, hvad hedder det? Det hedder sådan noget Lifetime, hedder det, eller
Lifetime movie.
Lifetime.
Synes du, det er så grælt?
Jeg synes, det er så grælt.
Okay.
Altså, så grælt synes jeg virkelig, det er. Okay. Men det er også fordi, at de figurer, der er i, er papirstynde. Jeg ved ikke, hvem hun er, Ruby.
Nej.
Hun kan lide et band, der hedder The Shags. Mm. Og så er hun, ligesom alle teenager nogensinde, synes, at hendes forældre er en lille smule akavet.
Ja.
Og det bliver så sitcom-agtigt, fordi hendes forældre er jo døve, så... Wah, 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 så når de boller, så er det bare helt vildt højlydt.
Ja, ja.
Og faren, han ved slet ikke, hvorfor noget musik han hører, så han skruer bare helt vildt højt op,
og så der er masser af bass. Så kan høre bassen, ja.
Og det er især sådan starten, hvor jeg bare bliver smidt af med det samme, fordi okay. De første scener i filmen, det bliver bare så... Så ikke nuanceret, så unuanceret. Det bliver bare sådan, at vi får ligesom endnu mere papirtynd af de her figurer omkring Ruby, der ligesom skal illustrere, at hun er udstillet. Som, altså der er den her pigegruppe, der er ikke eksisterende, kun for ligesom at vise, at nu er der nogle piger, der griner af, og det skal hun selvfølgelig gå helt meget op i. Og så er der lidt tættere på en bedste ven og en dreng, som begge har nogle frygtelige familier, sammenlignet med hendes sådan meget dynamiske og kærlige familie. Vi skal ligesom forestille os, at fordi hendes døve forældre, de bare elsker hinanden og boller hinanden så meget, så er de bare bedre end alle andre familier. Det er ligesom, det bliver fremlagt i filmen, ja. Ikke? At det er der, okay, så skal vi acceptere det på grund af det.
Ja. De har et velfungerende sexliv, ja, lige præcis. Nå, så.
Og den måde musiklæreren også bliver introduceret, jeg tænker, er det her sådan en Disney Channel film, jeg sidder og ser?
Ja, ja.
Fordi han ligesom, mexicanske sanglærer, der ligesom...
Eugenio Derbez.
Vi så lægger op med, if you can't roll the R's, you shouldn't call me Mr. V.
Nej, ellers.
Vi er jo vores... Jeg er virkelig chokeret over det her. Ja. Jeg håber ikke, Martha, hun lytter til den her podcast, fordi jeg har en fornemmelse af, at jeg er virkelig diametralt uenig med hende.
Oh boy.
På stort set alle... og jeg siger det her, fordi jeg læste din letterbox.
Ja, præcis. Jeg tror bare lige for at starte ved det selv også, jeg tror heller ikke, den her kommer til at vinde nogen priser. Og det tror jeg har lige så meget at gøre med, hvordan den er blevet lanceret i USA på et rigtig dårligt tidspunkt, og den er blevet lanceret samtidig på Apple TV+, som der muligvis ikke er særlig mange, der ser andet end os, når vi får lov til at se nogle film rigtig tidligt. Men jeg tror ikke, at den kommer til at have så meget steam, når vi kommer til prissæsonen her efter nytår. But I liked it. Jeg kunne godt lide den. Og det er nærmest, altså, jeg er overhovedet ikke uenig i de ting, du siger, Jens.
Nej, det var da kedeligt.
Ja, lige præcis. Men det er som om, at det ikke gør mig noget, de ting der, som jeg godt kan se. Jamen, han er jo teatralsk til en vis grad læreren der, og hvorfor skal vi synes, at det er så fantastisk deres forhold, og det giver sgu da ikke mening, det synes jeg
rigtig. Men hans spil ændrer sig jo heldigvis undervejs læreren, i filmen, ikke?
Ja, det gør han, ja. Og det er en reel anke, jeg har mod filmen også, at hvorfor i alverden, skal filmen sætte det op sådan, at den her familie, storebror er det jo, og så er mor og far, der er døve, ikke har nogen kontakt til omverdenen, hvis ikke det er for Ruby. De levede jo også et liv før. Hvad gjorde de der? Det er så urealistisk. Og det er også, altså, filmen har også fået hug fra døvesamfundet i USA, om at det her, det er en dårlig portrættering af, hvordan det er at være et hørende medlem i en døv familie.
Nå, hvor skidt.
Så det er jo ikke så godt, kan man sige. Men som en, der slet ikke forstår sådan noget, så var der noget... Lige præcis, den følger bare en klokkeklar indie-darling-skabelon her. Der er simpelthen ikke noget overraskende i det. Og det er også, det synes jeg også er ærgerligt undervejs. Den er bare utrolig let genkendelig undervejs. Men det er et varmt kram i den kolde tid, den film her. Det synes jeg, det er. Og som sagt, som jeg skrev i min Letterboxd-anmeldelse, som du også refererer til, Martha, hun græd bare den sidste halve time. Altså, det kunne simpelthen ikke stoppe igen. Ruby, hun... Karakteren her, der taler, hun også kan synge, og bliver sat over for Ferdia Walls Pilo, som spiller hovedrollen i Sing Street. Han er hovedrollen i, han spiller jo han spiller jo en total unødvendig for filmen Love Interest, ja, også, shit, også her i. Men de skal synge en duet, og der er så en meget fin scene, synes jeg, af filmens fineste scene, hvor det er, at hendes familie så sidder til den her koncert og oplever det, men jo ikke kan opleve det på samme måde, som alle andre i publikum gør det, men hvor filmen laver det naturlige stilistiske træk og trækker lyden væk, og så man bare ser dem sidde og kigge og opleve, hvordan det er, menneskene omkring dem reagerer på Ruby, der synger. Det synes jeg var meget smukt, og det var der, at den også knækkede for Martha, og så skulle hun kunne bare ikke trække i land igen derfra, og så var hun ellers bare låst den sidste halve time. Jeg var underligt ikke påvirket på det følelsesmæssige. Og det kan godt være, at det var, fordi jeg netop var sad og tænkte sådan, jamen jeg ved jo præcis, hvad det er, der kommer til at ske her, og der er ikke noget overraskende i det, og den, så den rørte ikke mig på den måde, som jeg ellers havde troet, jeg nok ville blive undervejs. Det, jeg synes, der fungerer så godt i den, det er det her familiebånd. Jeg synes, den portrætterer virkelig godt, hvordan familielivet det fungerer for de her mennesker. Så kan man sige, om det er realistisk eller ej, og kan kritisere den for det. Men jeg synes, den kemi, der er skuespillerne imellem her, er super, super stærk. Og jeg synes virkelig, man får meget ud af de her skuespillere, som jeg er ret sikker på, altså Marley Madeline, der spiller moren, er rimelig sikker på, at jeg har set før. Jeg er også ret sikker på, at jeg har set faren Troy Kotsur, der spiller Frank. Frank Jackie hedder moren og faren. Daniel Durant, der spiller broren, synes jeg også er rigtig, rigtig god. Så det, jeg synes, det er helt forkert at kalde det gimmick, fordi det lyder virkelig skidt at kalde det. Men den helt særlige, det er jo, at det er indien, som er den døve familie indie. Og det er jo bare en film, der er super god, uanfægtet af, hvad det er for en familie, man bliver præsenteret for. Og det er bare spændende at se det her. Hvordan fungerer det, når der er et medlem, som er hørende, hvor resten er. Og så kommer så kritikken af, det er ikke sådan, det fungerer i virkeligheden. Nå, okay, det må jeg så tage til eftermæle. Men den fungerede for mig på rigtig mange plan, netop på grund af, at det føltes rart at sidde og se filmen. Det føltes, som om det var en varm familie, man blev præsenteret for. Hovedkarakteren er ganske fin, Emilia Jones her. Og så er der er bare noget rart i de her coming-of-age-historier, synes jeg, hvor det er, at det ligesom, de formår at break free, som Troy, han synger i High School Musical, ikke? Altså, det er sgu fedt, ikke også?
Jamen, jeg vil give dig ret i, at jeg synes jo, i hvert fald Troy Kotsur, som faren her, på en eller anden måde, kommer til at fremstå sådan enormt sådan sympatisk. Det er meget svært ikke at holde med ham, selvom at familien jo ellers bliver fremstillet rigtig usympatisk, altså sådan meget selviske og meget uforstående. At der er ligesom en meget kort, lidt for kort scene i virkeligheden, hvor vi får ligesom stillet på spidsen, jamen, hvad er deres forhold til, at hun skal dyrke det her sang, ikke?
Ja, de tænker jo, det er jo forkert. Musik, det er jo ikke noget i deres verden.
Nej, altså jamen, det er rigtigt, fordi jamen lige præcis, altså vi får jo bare at vide, at deres eneste indstilling til det i starten af ligesom konflikten, det er, at jamen, hun er teenager, så hun gør det udelukkende for ligesom at trodse dem, ikke?
Jo, præcis.
Og det ville jeg ligesom ønske, at man netop, som du siger, i familietilstand, ligesom kunne dykke ned i og prøve ligesom at gøre det lidt mere indie, lidt mere, kitchen sink, lidt mere mumblecore-agtigt, og så virkelig udforske de her dialoger, de så har, ikke også, fordi det ser, der er jo noget, der er bare noget vidunderligt jo ved at se tegnsprogs skuespil, ikke?
Det er så levende.
Det i sig selv kan jo bare rigtig meget og kan godt gøre den her film til meget mere end det jeg ligesom siger den er, ikke? Fordi på man kan sige, hvis man tager alt det der, hvis man tager tegnsproget og det døve ud af det, så er det en frygtelig Lifetime Disney Channel film, ikke, som intet har at ligesom give andet end en helt gængs historie om en kvinde, der skal finde ud af at ligesom løsrive sig.
Det er kun det lidt mere grynede lyk, som gør, at den ikke præcis er en Disney Channel film. Hvis den lige havde bare fået lidt mere pep i kolderne og en noget canned laughter, så er vi good to go.
Altså fordi Marley Madeline, hun er jo en flot, sådan klassisk 90'er flot kvinde, ikke, med lyst hår og skarpe kindben og sådan noget. Så og også Daniel Durant bliver også en lille smule for, de bliver bare lidt for flotte, ikke? Og når vi ser det her kor, ikke, det bliver også sådan, så står der en masse hvide mennesker og synger Marvin Gaye, ikke? Og det bliver
jo en anden kritikpunkt for filmen, det er jo meget også, hvordan det igen bare er hvide mennesker, der synger afroamerikaners musik.
Ja. Det er sådan en underligt forældet fremstilling af USA, ikke, det her?
Ja.
Ja, og bare sådan det der element af, at det er noget working class med, at de fisker, og der er en konflikt med, jamen, hvordan skal de få det til at fungere, når der kommer kvoter på? Og
der er en skrækkelig scene, hvor der er en opsynskvinde med ude på båden. En skrækkelig scene, som også jeg slet ikke ville kunne forstå, ville finde sted i virkeligheden. Ligesådan som, at der ikke er en tolk med til et interview, eller en tolk med til en høring omkring det lovbrud, de ender med at begå. Alt sådan nogle ting, hvor det bare sådan, okay, nej, men det er datteren. Det er hendes ansvar. Bup, bup. Ikke noget at gøre der. Det er sgu lidt specielt.
Ja.
Jeg havde ønsket også, hvis den skulle have været noget mere. Så altså, jeg, hvis jeg skal tænke på en indie af den her type film, coming of age, indie story, hvor den ligesom gør noget uventet mod slutningen, så tænker jeg på Me and Earl and the Dying Girl.
Yes.
Det ved jeg ikke, om du synes det samme, men der synes jeg, at den tager et greb i sin slutning, hvor det var, jeg så tænkte sådan, nej, what? Det var da ikke, hvad? Det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Og det gjorde filmen bedre, synes jeg. Jeg havde håbet, at Coda også på en eller anden måde havde formået at skrue lidt på de velkendte troper og knep, som sådan den her genrefilm ville gøre brug af. Det gør den bare ikke rigtigt. Den følger meget præcis, hvad det er, man kan forestille sig, der vil ske undervejs i filmen. Og ja, det kan være rart, men det kan også i sidste ende være sådan, ja, men det er så heller ikke mere end, hvad det er. Ja.
Men det er jo det, der for mig er mest chokerende, det er, at man ligesom kan hædre en film, der er så uoriginal, som Coda alligevel er.
Ja, det er rigtigt.
At det bliver ligesom om, at det bliver sådan en klassisk, sådan helt forældet Oscar-tilgang, ikke at sige, men der er nogle mennesker her, der er handicappet, og ligesom bruger deres handicap til at fremhæve, hvor handicappet de er. Eller ikke engang, jo. Altså, det havde været værre selvfølgelig, hvis det var folk, der ikke var døve, der skulle spille døve, men det er bare det her med at hædre handicappet på en eller anden måde, ikke som noget vildt i film.
Ja.
At det er det, der ligesom bliver en lille smule underligt ved den her film.
Men jeg nød at sidde og se filmen, og blive indsluset i det her, den her familie, og det lidt mærkelige fiskerisamfund, uden, hvad skal man sige, uden hensyn, som den også præsenterer. Så jeg kunne godt lide den i sidste ende, det kunne jeg godt.
Jeg vil indrømme det. Altså, jeg kunne godt mærke det i talk-kanalen, da vi lige får den her Lady Bird-scene, ikke? Med, at der ligesom...
Ja, hvor faren og datteren lige sidder, og han mærker på strubebåndet for at høre, hvad det er, hun
gør. Ja, der var jo også noget senere, ikke? Hvor hun ligesom sidder i bilen og inden der og sådan noget.
Ja. Jamen det der har været, hvis man skal lige vente den helt tilbage fra start af prissnak omkring filmen, så er det faktisk faren her, Troy Kotsur. Men jeg er lidt på den, at jeg kan næsten ikke forstå, hvordan han skulle blive nomineret til en bedste birolle eksempelvis. Det kunne være i, hvad hedder det, Spirit Awards, mener den hedder, Independent Spirit Awards, som er ligesom indie-filmenes svar på Oscar-ceremonien, når Paul Raci, han ikke fik en Oscar-nominering for bedste mandlige birolle for Sound of Metal. Det vil overraske mig meget, meget stort, hvis det endelig skulle ske. Så jeg tror ikke, at det er fremtiden for Coda. Men lidt pudsigt, at vi begge to lige har taget prissnakken. Jeg tror ikke, det er der, du laver oplægget til mig med den film, vi skal snakke om nu.
Nej, det tror jeg ikke.
Nu tager vi den film, vi har set sammen, Jens, af de her fire, nemlig Eternals.
We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants.
Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, all the other terrible things throughout history.
We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved.
By who?
'70'erne var en enestående tid for tegneserier. Jack Kirby blev kastet mellem de to store udgivere og opfandt ikoniske superhelte overmennesker til højre og venstre. Hos DC fandt han på at udvide Supermans kosmiske baggrund med serien New Gods, der fulgte Darkseid og en anden farverig flok af gudemennesker. Efter Kirby måtte afslutte New Gods, var Marvel hurtigt til at hyre Kirby til at lave en lignende tegneserie hos dem. Det blev til Eternals, som var en lignende omgang højtflyvende space opera superhelte science fiction med mastodontiske Celestials, der mange tusind år før Avengers foretog eksperimenter med mennesker, Kree og Skrulls. Tegneserierne om de her gudevæsener, der skulle have inspireret et væld af jordens mytologier, blev ikke det helt store hit, Men fordi Eternals nu engang ligger i den her store bunke med figurer, som Disney Marvel kan lave content med, så har de hyret ingen ringere end Chloe Zhao til at bringe det mildest talt esoteriske og ambitiøse værk til live på tværs af store vidder i både tid og rum. I filmen følger vi kort fortalt en Eternal Cersei, som har alkymistiske evner, og vi følger hendes forsøg på at komme til bunds i, hvorfor de her monstrøse deviants jagter Eternals, og hvad der så er sket med de andre Eternals i løbet af de sidste 1000 år.
Det er korrekt.
Det er sådan nogen af det der, jeg foregår.
Det er korrekt, ja.
Eternals er jo til dags dato den dårligst anmeldte Marvel-film.
Det er jo ret vildt. Ja. Lad os sige med sammen, vi tager en nogenlunde spoilerfri den her, og så tager vi lidt spoiler senere hen, det skal vi nok ad om.
Ja.
Det er ret vildt, ja, at den faktisk er det. Det er jo en film af den bedste instruktør.
Ja.
Det er den bedste instruktør.
Hun er den bedste instruktør.
Chloe Zhao, hun vandt bedste instruktør for Nomadland, der instruerer Eternals her. Hvilket i sig selv er et kæmpe scoop for Marvel. Det kunne de jo ikke have regnet med, at de hyrede hende til den her, at hun ville vinde det også. From Academy Award winner, best director, Chloe Zhao, comes Marvel's The Eternals. Og jeg vil sige, efter at have set filmen i går, der er jeg mega hooked på Marvels film igen. Ovenpå et lidt skuffende undermiddel film i Black Widow og Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Yada, yada, yada. Der beklager jeg lige, der kom en lille ølbøvs der. Lille ølbøvs. Så synes jeg virkelig, at Eternals, den for mig, der er vild med alt det her, når vi bevæger os uden for jorden, var enormt spændende at sidde og se på. Og jeg bare sad og lappede det i mig, når de begyndte at tale om de her gigantiske rumvæsener, som Celestials de er, der kontrollerer og skaber, dræber universer og nye verdener og planeter og er med til at har været med til at skabe hele historien og alt sådan noget i alle hvad man kan forestille sig af verdener der findes, og bare så tænker jeg, ja, det lyder godt, hvor er det spændende, og hvor er det bare uendelig mange muligheder jeg har for alle mulige ting at fortælle mig, og jeg skal bare sidde og tro på det, og det gør jeg langt hen ad vejen i den her film. Så jeg er meget overrasket over, hvad det er, at der går galt jamen det er jo anmelderne fra USA, man har set komme med det, som ligesom er udslagsgivende på Rotten Tomatoes og Metacritic, hvad end man giver for det.
Ja.
Og det er overraskende, fordi noget af det, som Marvel-filmen nogle gange får på puklen for, det er, at det er meget slå på tæven, det er meget green screen, der er altid et ordentligt omgang smadderkamp til slut.
Skurken er bare en spejling af heltene,
ja, lige præcis. Og der er en masse creepy dialogue, der underskærer tonen hele tiden.
Ja,
og
præcis.
Jeg synes jo, at Eternals er det modsatte.
Ja.
Af de fleste af de kategorier, der er, eller de fleste af de nedslagspunkter, den er ikke læflende for fællesnævneren, synes jeg, undervejs. Den præsenterer et bredt cast af 10 forskellige superhelte karakterer, med nogle bi-karakterer, der også hører med undervejs. Harris Patel, der spiller Karun Kingo, Kumail Nanjianis karakter, assistent, stjæler virkelig nogle mange scener, har nogle fantastisk gode. Han er ligesom komikken undervejs, synes jeg, er virkelig, virkelig god. Men vi har masser af karakterer, og den præsenterer et familiært forhold mellem de her karakterer, noget romantisk forhold, og så er det så ikke så familiært alligevel, selvfølgelig, kan man ikke lige tro. Den er dybsindig, den tager nogle store emner op, som hvad er meningen med tilværelsen overhovedet, og hvad er at gøre the greater good? Skal man følge sin mission fra fødsel, hvis man kan kalde det på den måde? Og den har ikke bare sådan en, jo, der er en vulkan, der eksploderer og så videre mod slutningen, der op i luften selvfølgelig, men det er ikke en skybeam, vi har her.
Det er ikke helt
det er noget ganske andet. Det er så at sige en implosion, hvis det endelig er noget, man kan kalde det, indefra. Så jeg synes, jeg kunne virkelig godt lide Eternals. Det kunne jeg altså virkelig godt lide den.
Ja, det er jo, man kan sige, de har jo lavet en DC-film, ikke? Dybest set, at det er...
Det er guder, new gods.
Det er meget selvhøjtidligt, det handler om guder frem for almindelige mennesker, der skal påtage sig et ansvar. Og dog, det bliver jo netop den samme gamle Onkel Ben tematik, der ligesom gør sig gældende i Eternals, er mit, i hvert fald i min læsning af det, ikke? At det kommer til at handle om store etiske overvejelser, ikke? Og enormt store etiske overvejelser i det her tilfælde, hvilket gør det bare så fascinerende. Og netop som du siger, det er det her kosmiske aspekt, som Eternals ligger for dagen, der virkelig fanger an. Så hvis man er science fiction minded, når man ser Eternals, så er man i godt selskab.
Ja, hvis man sad i Guardians of the Galaxy, den første film, og så, hvordan de kommer hen til Benicio del Toro's The Collector, og ligesom for at vide, jamen det, han bor i hovedet af en afdød celestial, og tænker, yeah, det lyder spændende. Gav vide, om man kunne få mere at vide om det engang. Så er det Eternals, du skal sætte dig ned og se.
Det er det, ja. Det kommer til at udvide det univers.
Det kommer til at udvide det lidt mere omkring, hvad er det for nogle skabninger.
Og ret imponerende er jo, at vi skal jo ligesom håndtere, der er 10 Eternals, ikke?
Det er rigtig vildt.
10 skuespillere, der ligesom skal levere deres take på sådan en gudfigur her. Og det synes jeg i virkeligheden er det mest imponerende, det er, at der er i hvert fald 6-7 af de her Eternals, hvor at jeg sidder og føler, at jeg har et godt begreb om, hvem de er, hvad de vil, og hvad deres forhold er til de resterende af gruppen, ikke?
Jo.
Der er sådan en figur som Lauren Ridloffs
Makari.
Døve, hurtigløbende Makari, som ikke rigtig er så meget til, men og det samme med, jeg synes også, at Ajak, den her lederfigur, også bliver en lille så smule meget undervældende, men ellers så synes jeg faktisk, at det er enormt flot lavet med de her forskellige figurer, der optræder. Jeg var nervøs over Richard Maddens take på Icarus, som bliver i første scene af filmen, der tænker jeg, shit, okay, det er meget mekanisk og meget sådan, altså han har ikke helt vidst, hvad han skulle med det her, men så bryder det ligesom op undervejs og alligevel fungerer. Og Angelina Jolie's take på Fina er også helt eminent, og jeg synes, jeg fornemmer, at hun på en eller anden måde er født til at spille lige præcis den her rolle, eller i hvert fald,
yeah, yeah.
Eller i hvert fald en, hun er i hvert fald, Angelina Jolie er i hvert fald tydelig en figur, der skal ligesom indtræde den her Athene, tydelig inspirerede figur, som hun er.
Ja.
Og bliver meget skrøbelig. Altså den her skrøbelighed, som Angelina Jolie kan levere i Eternals, er fænomenal et eller andet sted.
Ja.
Som giver bare noget menneskelighed til de her umenneskelige figurer, som man slet ikke så i ret mange af de andre Marvel-film. Netop fordi, at vi kan bruge den her selvhøjtidlighed til at skabe noget pathos, noget følelse. Den er også rigtig god til at balancere enormt mange sådan lidt dybfølte idéer, hvor det, fordi jeg er med på i filmen, så tænker jeg, men her, hvor det kunne blive meget prædikende og meget kvævolerende omkring nye typer familier og nye sådan forhold og privilegier, ja, og alle sådan nogle ting, ikke? Hvor det er tydeligt at se, at de har godt vidst Marvel, at den her film skulle ikke sælges til Kina, så derfor kan de godt ligesom gå full on med alle mulige woke idéer, ikke? Mere eller mindre woke idéer. Det er jo ikke særlig woke i virkeligheden, men det kan hurtigt føles sådan, i hvert fald i Hollywood, ikke?
Jeg synes også, castet, det er virkelig godt spændt ud. Og det er, altså, det er en kæmpe jongleringsøvelse at skulle give dem nok. Lidt ligesom i The Heart of the Fall. Der er så mange karakterer, der er så mange ansigter, der skal have noget scenetid og noget baggrundshistorie for, at vi sidder og har en følelse af, at jamen, jeg kan godt relatere til dem, jeg føler med dem, jeg har empati for dem, eller synes, det er spændende at være med dem i de her scener. Og jeg er nok enig i antallet, at det er de der 5, 6, 7 stykker, hvor det er sådan, det er tilfredsstillende i hvert fald, og så er der lige nogen, der er lidt for lidt med til at give sådan en ordentlig indblik i det. Jeg synes også, Angelina Jolie er rigtig god, men jeg synes næsten, det er Angelina Jolie og Salma Hayek, altså de to sådan mest navnkyndige skuespillere på castet, der faktisk næsten bliver låst mest i deres to roller som Athena og Ajak.
De
låses lidt i hver sin type af Ajak, som den lederen, der kender den overordnede mission, skal uddelegere opgaverne, og det er ligesom det, og så Athena, der Angelina Jolie's karakter, Athena, der på en eller anden måde lider af noget, de i filmen kalder mad weary. Altså, ja. Jeg sidder og tænker, det er mad weary.
Ja, det er svært at abstrahere herfra.
Det er svært at abstrahere herfra, når først har hørt det, ja. Og lidt låses i det, at hun skal være sådan lidt tilbageholdende, lidt sådan PTSD-ramt af det i virkeligheden. Man bare har nogle rigtig gode scener undervejs. hvor hun får lov til at være Angelina Jolie is acting now. Og det er rigtig godt, og det er virkelig troværdigt. Og jeg synes også bare, jeg synes virkelig, at den sælger så godt de her forhold indbyrdes.
Altså, ja.
Jeg synes,
ja, det gør den.
Den er så god til at skitsere de her tusindårige varige venskaber og relationer, og hvilke konflikter, der kan have været undervejs, når det er, vi får de her mange flashbacks til forskellige before Christ og før vores tidsregning osv. osv. Historien til Mesopotamien og Babylons fald og
Ips.
Alle mulige ting, og de første mennesker på jord, eller ikke de første mennesker, men de præhistoriske mennesker for
5.000 år siden. Ja, stenalder mennesker.
Stenalder mennesker, ja. At det bliver troværdigt, at de forhold, de har i den nutid, vi så bliver præsenteret for. Jeg kunne rigtig godt også lide, at filmen så, og det, kan den jo, det er den jo stand til at gøre, vi kender ikke nogen af de her karakterer. Det er på den måde, vi kan godt se, okay, Gemma Chan og Richard Madden, de er som de to primære helte, Cersei og Icarus, de er de to primære, vi sådan følger undervejs. Men jeg føler, at der er usikkerhed omkring, hvor sikre de er i at overleve de forskellige karakterer undervejs i filmen. Jeg synes, der er en reel sådan fare for, at nogen de bliver alvorligt skadet undervejs, og det gør nogle af dem også. Og det bidrog meget til spændingsniveauet i nogle af de her rigtig velkonstruerede actionscener, synes jeg.
Ja, det er det.
Og nogle af de bedste, vi er et hold, der slår sig sammen scener, som Marvel har præsenteret. Jeg synes, den er enormt god til at præsentere det, så det giver mening, og man forstår, hvem der gør hvad, og hvordan de komplementerer hinandens evner undervejs i nogle af de her kampscener mod de her deviants. Så det var... Det fungerede godt.
Når man ser trailerne, så kommer det til at virke en lille smule undervældende, ikke? Fordi de her deviants bliver præsenteret en lille smule rodet, og som sådan nogle CGI-dyr i virkeligheden, ikke bare? Og det bliver en lille smule uoriginal og kedeligt, men som du netop siger, så fungerer actionscenerne overraskende godt. Der er den her figur Gilgamesh, der ligesom skulle forestille at være på samme niveau som Thanos, ikke? Altså enormt stærk og kan virkelig slå på tæven, ikke? Og den måde, som det er... som computereffekterne er, lydeffekterne, når han ligesom leverer et slag, så står man tror bare på, at der er noget tyngde i det han kan, ikke, og slynge de her dyr rundt, ikke.
Ja, det er Don Lee, som man også har set tæske zombie Train to Busan.
Ja, det er rigtigt, det er Don Lee. Ja. Som du siger, ikke, det er nogle virkelig fede actionscener, og vi ser jo også, hvordan de her deviants, det ligesom bliver mere end bare dyr, der angriber, ikke? Og,
jo.
Og det er jo virkelig også, jeg sagde sådan i starten, inden vi så det, jeg sagde, at det ville være irriterende, hvis at det bare skulle være sådan en klassisk moraliserende fortælling om, at vi må ikke have fordomme mod sådan nogle dyr, der angriber, for det kan være, de er misforstået og sådan noget. Ikke?
Ja,
Det er ikke helt, heldigvis ikke helt den vej, de går med det.
Lidt gør den, men ikke
men,
helt.
Men på en måde alligevel, ja.
Ja, altså, som giver mening, ja.
Der kommer nogle twists undervejs, som vi kommer ind på lige om lidt, ikke, når vi snakker spoilers, men så man er ikke sådan, man kan ikke sidde sådan og læne sig tilbage og bare tænke, nå, men nu kører det bare derudad. Så det er ikke, fordi den er kedelig. Den er lang jo, og den kommer også til at føles lang, fordi den ikke har den samme sådan... manuskriptstruktur, sådan form, som de andre Marvel-film har, hvor at man ligesom har joke her, og så kommer der action beats på de her sider i manuskriptet og sådan noget. Så den er ikke... den vil helt naturligt føles som noget markant andet, end det, man er vant til fra Marvel. Og den er heller ikke ud over nogle sådan lidt... kluntede referencer til Captain Avengers, America og Avengers, og hvem skal nu lede Avengers, ikke, og sådan noget. Så er den ikke, føles den ikke ret forbundet til resten af MCU, ud over det her med de her Celestials, som vi har ligesom fået set forskellige steder i.
Og filmen præsenterer jo også, at det her, det er nogle, de her Eternals, det er nogle superhelte, der lige præcis har skulle lay low, når der er et menneske, de har været udsat for et eller andet, fordi det er kun, når de her deviants, de har været on the rise, at de skulle træde til og sikre, at de ikke ville forstyrre menneskeheden. Hvad vil du sige?
Og netop det er jo bare en vildt fed pointe, som bliver brugt rigtig godt i filmen. Ikke?
At, naturens ord.
At vi har ligesom Barry Keoghan, han spiller Druig, som en af de her
virkelig god
revolutionære Eternals, der rigtig gerne vil påvirke menneskets og historiens gang. Ja. Ikke?
Bryde med, hvad ordren ligesom er for den her Celestial, der har sendt dem på opgaven, Irisham, en af de her gigantiske rumvæsener.
Ja.
Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og ser filmen og tænker sådan, det kan jeg ikke følge med i det her.
Nej.
Altså, at, fordi netop som du siger, det er bare i en anden boldgade, de præsenterer nogle ting nu i filmen her, og sidder og synes, at det er alt for meget. Det, jeg forstår slet ikke, hvad er det, der foregår her, og hvad, og så de, hvad? Det giver ikke mening. Det kan jeg godt følge med i. Men igen, jeg var bare helt flabbergastet over hvad den præsenterede undervejs. Jeg synes, det var så spændende. I forhold til de her deviants, det er jo nogle skabninger, der tager... Der er lidt sådan nogle mishmash, sådan lidt nogle annihilation-skabninger, hvis man kan sige.
Ja,
der
er
blandinger af forskellige dyr i nogle af de her deviants... monster, eller hvad man skal kalde dem. Jeg synes lidt, det er sådan et lidt halvhjertet forsøg, den gør på at give noget nuance til dem, og deres tilstedeværelse i filmen, og på jorden og sådan noget. Og synes måske i virkeligheden faktisk, at filmen næsten kunne have klaret det, uden at have de her deviants på en eller anden façon, at de ikke behøver at være med. De er virker til at være med, fordi at der skal være nogle action-sekvenser undervejs i filmen, hvor det er, at de her superhelte, de skal kæmpe lidt mod dem. De skal ligesom have en naturlig modstander, men det, der egentlig er filmens konflikt, den befinder sig jo internt i gruppen.
Ja.
Og det er der, både filmens nerve og hjerte og konflikt, den befinder sig hen mod slutningen. Og så på den måde, der bliver Deviants lidt sådan, nå ja, okay, de var med, fordi de skulle fremme noget action, som vi er nødt til at have med i filmen her. Men det, den egentlig gerne vil fortælle, det er jo noget gruppedynamik, og hvordan det kan ligesom stikke af i nogle forskellige retninger. Ja. Det er Chloe Zhao, der har instrueret den, Jens. Du mærke det? Kunne du mærke hende?
Ja, når man ser Salma Hayek komme ridende på en hest med cowboyhat på og sådan noget, så kan man ret godt se, at det er...
Og der er en hestetræningsring, ligesom i The Rider. Der er sådan, jups, det var dig, der var den der film.
Der var hun inde og tjekke ind. Jamen, det ved jeg ikke. Der er mange, der har sagt, at hun hendes evner ligesom er blevet tabt på gulvet med den film her. Det er jo også svært at sige.
Hun ville jo selv rigtig gerne lave filmen.
Ja.
Selv pitchet.
Jeg synes jo, jeg bilder mig ind i hvert fald, at vi får lov til at dvæle langt mere ved det, der foregår i hendes version af MCU, end ved nogle af de andre instruktørers version af det. Ikke? Det er måske James Gunn i virkeligheden, der har formået det lige så godt, men hvor hans Guardians of the Galaxy jo virkelig går fra det ene til det andet på ingen tid, så er hun sådan mere hele tiden poetisk orienteret omkring det, der foregår. Og det er jo selvfølgelig på en måde, hvor jeg får indtryk af, at hun jo ikke er en skuespillerinstruktør, ikke? Hvilket jo bevirker, at de her skuespillere... Altså, jeg har en fornemmelse af, at Zhao, hun jo er typen, der ligesom lader skuespillere gøre deres ting, ikke? Og netop derfor bruger hun også mennesker, der ligesom nærmest lever, eller amatørskuespillere, der lever det, de spiller, ikke?
Ja, så Charles' nærmeste samarbejdspartner, det er jo solnedgangen. Det er, den, hun hele tiden er i kommunikation med.
Ja, det er det
for at forsøge at placere ordentligt i forhold. Og så er der nogle mennesker, der lidt står i vejen på forskellige punkter, ikke?
Jamen, det bliver en lille smule on the nose, ikke, når vi har en figur, der ligesom er navngivet efter Icarus, der fløjt for tæt på solen. Ja. Vi hele tiden har ham placeret sådan foran solen.
Ja. Der er mange solnedgangsskud i den her film, og det er det rigtig er pænt. Ja. Jeg synes, den føles som en blidere actionfilm. Altså, det er en mere sjælig, det er en mere nænsom film, hvor det er ligesom ikke... Hovedfokus i det her film, det er ikke setpiecene. Det er ikke det, jeg oplever det som i hvert fald. Det er gruppedynamikken, og det er karakterernes indbyrdes forhold.
Og hvem skulle have troet, at hun kunne levere sådan nogle effektive jumpscares også undervejs?
Ja, det er rigtigt, når der er lige nogle af de her deviants, der angriber. Der er legit første gang, der hoppede jeg lige i sædet i hvert fald.
Ja, det gjorde jeg godt også.
Anna, vi var inde og set med den også. Det er fedt mærke, og andre i publikum også var lidt sådan, okay, det var voldsomt.
Ja.
Ja. Men rigtig positiv for mig. Det lyder også, som om du er ret positiv på den, Jens.
Jamen, jeg kan bare ikke lade være med at ligesom igen tænke over det her med forventninger i forhold til oplevelse.
Ja, at du havde lave forventninger.
At ja, det får jeg ud fra, at du også har, ikke? At den er jo simpelthen dårligere anmeldt end Thor, Dark World, Iron Man 2, ikke? Altså, de har sådan bredt enighed om, at det er de værste Marvel-film, ikke? Ja. At alligevel så den her dårlige anmeldt, ikke?
Jo.
Og det, jeg synes, det er også bemærkeligt at forestille sig, fordi den har så mange sådan positive ting at sige sig, så man skulle tro alligevel, at der er mange af de her woke-anmeldere, der trods alt ville ligesom se bort fra alt det dårlige at sige, men i det mindste så fremhæver den ligesom den gode kvalitet ved det liberale liv.
Det kan være, de synes, at det er Leflen, det wokeness, den så præsenterer.
Det kan godt være, det er den her kritik.
Men jeg sad nemlig og tænkte sammen, de første kvarter, der sad jeg bare og tænkte sådan, okay, altså kan jeg ret godt lide det nu, kan jeg vide, hvornår det bliver dårligt. Og det gjorde det bare aldrig. Det blev aldrig rigtig dårligt.
Jeg vil sige, der er sådan en replik, hvor Gemma Chan, hun siger, it's beautiful, isn't it? Og så reagerer Richard Madden helt tørt ved at sige, my name is Icarus. Der tænker jeg, okay, det bliver noget lort, det her.
Altså, fordi, det er lige starten.
Det var sådan en dialog, der var helt hen i vejret, og sådan fuldstændig uforståelig.
De taler forbi hinanden.
De taler bare helt forbi hinanden.
De taler om, hvad der er smukt, og manden, han tænker, I want a bone. Ja. Så det er det, der foregår.
Ja.
Klassisk. Jamen, det er jo meget klassisk mand-kvinde forhold, ikke?
Det er det.
Ja. Skal vi snakke spoilers?
Ja.
Godt. Så hvis du ikke har set Eternals og ikke vil spoiles for noget som helst, så er det nu, du lige skal skubbe ud og gå ind og se, hvornår det er, vi giver fangearm til de forskellige titler, vi har snakket om i dag. Og hvis du har set Eternals, så snakker vi om end credits og så videre nu her. Hvor skal man starte næste?
Du har fået en tatovering her.
Ja, Jens, det har jeg sgu. Jeg har fået en til.
Jeg sidder og stiger på den undervejs i hele podcasten.
Det er også rigtig flot. Det er en Deviant kronhjort på højre indad.
Det er simpelthen en hjort, du lige har fået.
Ja, det er simpelthen en hjort.
En hjort indkapslet i sådan en flot diamantruder.
Lige præcis, i Eternals' Domo-rum. det var egentlig meningen, jeg skulle... Ja, det er jo en helt anden snak, vi kommer ud i nu. Ja, det var egentlig meningen, jeg skulle over i at have udbygget Totoro på venstrearmen her.
Ja.
Tatovøren, jeg skulle til, der fik jeg en meddelelse, ligesom jeg kom til Vejle, hvor jeg skulle over og tatoveres, at den kunde, han sad med, desværre trak ud, så de var nødt til at aflyse, om vi kunne finde en anden dato. Og så tænkte jeg lige kørte i møgvejr til Vejle nu. Nu ringer jeg lige, fordi jeg ved, de har jo sådan et hold af en 10-11-12 artister, der sidder der.
Ja.
Kunne der være en, der var ledig? Og det var der så. Og så gik jeg ind og så, at hun var rigtig god til dyreportrætter. Og jeg havde en rigtig fed idé om, synes jeg selv, at jeg gerne ville have en version af den her, som jeg har, kronhjort med et lysende gevir.
Ja.
Og så viste jeg hende det og sagde sådan, kunne du lære noget af det? Og så kom hun så med det her bud og tænkte, det er fedt. Det blev det så. Og så 3,5 time senere, så... Det tog lang tid, og det gjorde...
Ja, det ser ud som om, den har taget det længere tid end
ja,
de andre.
Ja, men den er meget, meget mere... Dyb i det i sit udtryk.
Men den er rasende flot.
Den er mega flot.
Det er rigtig grantræ, der lige stikker ud fra rammen.
Lige præcis, jeg er rigtig, rigtig glad for den.
Ja. Ja.
Nå, Harry Styles. Var der ikke særlig mange, der var klar på at være med i filmen her? I vores publikum der? Jeg var faktisk lidt overrasket. Jeg tænkte sådan, det er da en offentlig kendt hemmelighed, efter at den havde...
Ligesom, apropos det med spoilers, ja.
Ja, præcis. Sin forpremiere over i USA, hvor der var en skribent fra et eller andet magasin, der skrev sådan, Breaking... Marvel introduces Eros, played by Harry Styles.
Jeg tror det var Variety eller sådan noget.
Variety, det var et af de store nyhedsmagasiner, ja, ja. Eller filmmagasiner, brancheblade, hvor der var mange sådan, hvad laver du, mand? Hvad har du gang i? Og det ødelagde virkelig overraskende for super mange. Og selv inklusive, der er så nysgerrig, så vi ikke kunne lade være med at prøve at finde ud af, hvad det var, der foregik. Så han dukker jo op i en post-credits, mid-credits-scenen af det, som Eros bror til Thanos, og som går under navnet Star Fox, bliver først introduceret af Pip the Troll, der bliver lagt stemme til af Patton Oswalt.
Yes.
Lidt dårlig CGI, synes jeg måske lige, når man først ser ham.
Yeah.
Sådan lidt halvdårlig. Pip the Troll, der er jo egentlig comic-mæssigt tit er sådan sidekick til Adam Warlock, så det kan også noget indgang til det der.
Det er rigtigt.
Men hvor vi ser ham komme ind i en scene som en anden Eternal, og introduceres over for Thena, Druig og Makari, mener jeg det er.
Ja.
Nogle af dem, der er rejst ud i verden for at finde, ud i galaksen for at finde andre Eternals og fortælle om, at deres mission i livet er faktisk at medvirke til genocide, massedrab på alle de her planeter, som de er med til at befolke.
Ja,
for det er jo lidt af en vild ting, som ender med at være filmens klimaks. At jorden er beboet af en celestial.
Jorden er et stort æg.
Jorden er et stort æg for en af de her celestials. Og sådan er det virkelig i hele universet. Alle planeter huser en celestial, der gradvist vokser i takt med, at jorden befolker sig liv, der på den måde sender energi ned i klodens kerne. Og dermed, der er Eternals, de har sendt jorden for at bistå menneskeheden eller de forskellige racer rundt omkring i universet med at udvikle sig som samfund, så de kan befolke planeten og altså give energi til, at den her celestial kan fødes, som vil resultere i den totale destruktion, annihilation af den planet, som den har været inde i. Og det finder de her Eternals ud af, Cersei og resten af gruppen, og tænker sådan, det var ikke det, vi signed up for. Ja, det vidste vi ikke.
Nej, og ikke nok med det, det viser sig jo også, at de er, altså de er jo kunstigt konstruerede biologiske maskiner, som bliver genbrugt i eoner, for hver eneste gang, der skal fødes en celestial, så,
de bliver genstartet, ja.
Så har de ligesom, så har der været Eternals, som er så blevet genbrugt til det formål, som sådan nogle superpowered jordmødre, der ligesom skal sørge for, at jordens befolkning er stor nok til, at der er energi til ligesom fødelsen. Det er ret godt fundet på, og det er jo ikke noget, som Jack Kirby fandt på, at det er alt det her jo. Det er Nej. Noget, som er lavet ligesom for det meste opdigtet til filmens formål.
Ja. Og det leder jo så til den konflikt, der reelt set opstår, som er filmens egentlige konflikt undervejs mellem Eternalsene internt, hvor det er, vi har Ikaris, der er den trofaste, stoiske soldat, der adlyder, hvad Celestialen Arishem har påduttet dem, og som Ajak, Salma Hayeks karakter, også i lang tid har haft som mission skulle gøre, indtil at hun oplevede, hvordan at jordens befolkning var i stand til at omvende, hvad Thanos han gjorde, da han udslettede halvdelen af universets befolkning. Og tænkte sådan, der er noget ved de her mennesker, som gør, at vi ikke kan lade den her emergence, som de kalder det i filmen, gå igennem. Vi er nødt til at forsøge at stoppe det. Hvor Ikaris så vælger at sige, nej, det er målet, helliger midlet. Eller ja, lige præcis, vi er nødt til at gøre det, for at vi kan opfylde den mission, vi er sat ud til. Troede du på hans ligesom bedrag i Ikaris?
Ja, fuldstændig. Det gjorde jeg. Jeg tænkte faktisk der til sidst, at okay, så det er derfor, at Richard Madden har simpelthen tænkt, okay, jeg spiller en robot, så derfor skal jeg ligesom ikke være så emotionel som de andre, men det, så, det falder lidt til jorden, fordi han er den eneste, der gør det. Men til sidst, jeg synes jo egentlig, at den måde, han leverer det på, er enormt godt, fordi han bliver enormt emotionel omkring det, og, ja. og bliver sådan opgivende, og er nødt til ligesom at kommunikere til Ajak, jamen, den eneste måde, jeg kan få mening med min tilværelse, det er ved ligesom at opfylde mit prime directive, eller hvad fanden det hedder, ikke? Ja. Mit ophav, ja, som du siger, hvad Harishim gerne vil.
Ja.
Og så det er rigtigt, som du rigtig påpeger, at så kommer der sådan en show me what you got scene til sidst, hvor, ja. Hvor den her Celestia lige pludselig dukker op i horisonten ved jorden. Ikke? Og så fortæller de her Eternals, at nu har de gået imod hans vilje.
Ja. Nu må vi så se, hvad menneskeheden rigtig kan
byde
på. Nu må
de bevise, at det har været godt. Ikke? Og så vil han vende tilbage for at se, om det er
godt. Jeg tror, det er et af de, hvis det skal være et still shot, et af de stillshots billeder fra en Marvel-film, jeg kommer til at huske i længst tid, som har sat sig allermest i mig, det er billedet her af, det er jo filmens afslutning, vi har ligesom fået konklusionen, de har stoppet Tiamut, som den her celestial, der bor i jorden, de har stoppet dens emergence, flot final scene også, showdown mod Ikaris, og så den her celestial, der er ved at vågne. Vi har fået, og det er overstået, Arishem er opmærksom på, at de har gået imod hans ønsker og deres mission, og så dukker han pludselig op i himlen over London der. Det billede er at se Arishem med de her lys, som ville gøre enhver moderne bils baglygter misundelig, som er hans seks øjne, ikke?
Ja.
Troen frem igennem tågen og skyerne og de forskellige atmosfærer. Det er virkelig noget, jeg kommer til at huske, fordi det ser så vanvittigt ud. Det er så vanvittigt flot et billede. Og så så går vi ud i et helt andet, må man sige, en helt total, hvor det er, vi får Arishem, der kigger ned på jorden så igen også. Altså, hvor vi ikke er på jorden, men hvor vi er ude i universet set fra siden. Den er jo designet lidt ligesom Jernkæmpen i Jernkæmpen-filmen. Der hedder den Drengen af Jernkæmpen. Vin Diesel lægger stemme til Jernkæmpen.
Ja, det tror jeg. Ja.
Den minder lidt om det med de her samme glowing øjne, synes jeg i hvert fald.
Ja.
Så er selvfølgelig bare...
Og sådan en rustning.
Ja, præcis. Og så bare meget, meget større. Så det der visuelle billede, den skaber i de her intergalaktiske scener, og med de her Celestials. Også musikken, Ramin Djawadis score, når det er, de kommer på.
Den er god.
Den er monstrøs og spændende at sidde og være vidne til. Så det er virkelig sådan en scene, vi kommer til at huske. Og så også den her showdown, som de har, hvor de skal forsøge Fastos, Makari, Thena, Cersei, hvem end der lige er med til slut her, Druig.
Druig, ja.
Og Clara Sprite Ikaris, Sprite, der er gået med Ikaris, den her lidt tragiske karakter, Sprite, der er fanget i en børnekrop, og dermed ikke kan opleve verden som voksen, ligesom hendes med Eternals kan. En helt særlig tragisk omkring hendes karakter. Og så skal jeg forsøge at stoppe det, og Cersei, hun finder en eller anden dybt gemt kraft, hun faktisk har, og det er jo meget klassisk, at der er en eller anden karakter, der pludselig får nogle guddommelige kræfter lige i sidste øjeblik.
Ja.
Men ja. Den her hånd, der kommer af Tiamut Celestial, og hovedet, der også kommer op over vandet, altså det er jo noget, hvor jeg sad og tænkte sådan, hold nu kæft, hvor er det godt lavet, hvor er det flot det her. Hvor er det vildt, at de får det til at se ud på den måde, som det gør, og virke troværdigt, hvor jeg også bare sad og tænkte sådan, jamen, hvordan kommer resten af de her film, de kommer til efter, hvordan kommer de til at reagere på det her? På the face in the sky? Ja. Hvordan kommer resten af verden til at skulle reagere på det der?
Det er jo faktisk noget, jeg tænkte over, det du siger nu. At Kit Harington spiller jo en lidt besynderlig rolle. Han spiller jo Dane Whitman, som, ja, som virkelig bare er Sasseys kæreste. Menneskelig, ja, meget menneskelig kæreste, som så viser sig, at han også en hemmelighed, og lige pludselig også figurerer.
I den næste sidste.
Men det, der er så fedt, det er, at Kit Harington er bare fantastisk, fordi Dane Whitman bliver sådan en mærkelig figur, der bare har det mega fint med, at den verden, han lever i, er super, super farlig og uhyggelig, ja, og fyldt med tryllekunstnere, magikere, superhelte og guder og alt muligt.
Ja.
Og sådan, altså hele det der element af, hvor meget ved han egentlig om hendes rolle som Eternal, som tusind år gammel væsen og sådan noget. Og vi får aldrig rigtigt at vide det, men uanset hvad, så er han bare med på den.
Ja.
Han sparer det fint.
Det er rigtigt set, ja, fordi nu befinder vi os et sted i nutidens Marvels univers, hvor det er, at de har oplevet alle de her ting.
Ja.
Der har været Dark Elves i London før, der er Thanos udslettet. Alle ved, hvem Thanos er.
Ja, det gør de, ja.
Ja. Så det er ligesom sådan, ja, okay, alt det er rigtigt. Så det er ikke sikkert, at den her viden om, at nå, okay, der er boet en kæmpe intergalaktisk væsen i jordens kerne. Nå for søren. Nå, jeg skal også med toget. Vi ses om lidt.
Men han spørger, om hun er en sorcerer, velvidende, at der findes... Han lever i en verden, hvor der findes magi. Magi er et beviseligt fænomen, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Og det er fantastisk. Altså, det er rigtigt. Det er fantastisk, fordi man får allerede der et billede af et omverden. Det er sådan, cool. Jeg skal stadigvæk se Disney-show i dag. Ikke? Ja. Altså, det er stadigvæk nødt til at ske tingene, for at vi kan få verden og verdens hjul til at køre rundt. Ja, men altså, jeg synes, det var... virkelig troværdigt, måden det spillede med Ikaris. Jeg synes Richard Madden faktisk var super god i rollen her, og også hans sammenbrud til sidst, hvor han på en eller anden måde indser sin fejl og giver op, så at sige, og lader, i stedet for at fuldføre, gå full on evil og dræbe Cersei, hvor han har chancen for det, og dermed fuldende sin egen mission, så vælger han jo ikke at gøre det, og så i stedet for, så flyver han mod solen. Også, jeg synes også, scenen, hvor det er, at vi har ham kiggende ude i rummet ned mod jorden, altså, der gør sådan noget med det her skyggearbejde, at få det til at se troværdigt ud, at han befinder sig ude i rummet. De er nået langt med det her.
Ja.
Jeg vil dog synes, det er mega ærgerligt. Filmen lader jo til at vise, at han skal tilsyneladende begå selvmord ved at flyve ind i solen i Karis. Jeg håber ikke, det er tilfældet, for jeg vil rigtig gerne se mere. Altså, jeg vil gerne se mere af Richard Madden's Ikaris i senere film. Jeg er ikke sikker på, at han kunne lede Avengers som sådan en Superman-Cyclops sammenblanding, som han i virkeligheden er. Men jeg vil gerne se mere af ham, og også fordi nu har han har fået et turning point som karakter, så der er jo en mulighed for at se, hvad man så kunne være ellers.
Ja, men de er helt sikkert i gang med at lave en anden Disney Plus-serie med de der nogle figurer der.
Ja.
Hvem der nu gider,
ja.
Hvad var det, jeg ville sige?
Fordi selv de mindste Disney Plus-serier kan åbenbart have en relevans, måske ind i de store film.
Åbenbart,
ja.
Ja. Ja, det skal vi også lige snakke om. Nej, ja. Jeg synes jo, du har ret i det, du siger med, at de her deviants er en lille smule underudviklet. Især fordi, at lige pludselig, så skal det fylde noget mere.
Ja.
At vi har en lederdeviant, som har nogle ret fede sådan, evner til at absorbere andres kræfter, men ikke bare absorbere, samtidig gennemgå en lynhurtig evolution i processen.
Ja.
Og det synes jeg... Det kunne jeg mærke, der fik jeg sådan en helt kuldegysning, fordi jeg blev sådan helt, okay, nu er jeg helt med, fordi altså, desværre så afslører traileren jo lidt den her deviant.
Undervejs, ja.
Men vi ved så ikke, hvordan han opstår.
Ej,
og det
præcis.
Finder vi så ud af i den her, efter den her fede action-sekvens ude i skoven, så ser vi ligesom, at efter han dræber Gilgamesh og absorberer Gilgamesh'
evner, der noget ekstra.
Så lige pludselig begynder han at kunne tale og opføre sig ret menneskeligt.
Ja.
Og jeg synes bare alt med den her menneskelige, hvad hedder det, Deviant var fascinerende, og jeg var nysgerrig på, om der så kom en eller anden, hvor det ligesom bare hen. Desværre så kommer det ikke helt så meget længere andet, end, end at det bare er grådighed, og mere vil have mere, og, og det bliver dog alligevel løst på, igen en klassisk god poetisk facon, hvor han møder Thina i sådan en, hævnsekvens, ja. og den her med, we're both tools of a god, den sætning, synes jeg ligesom var fantastisk, ja. Også fordi de så
de
står
og, den samme.
Og danser, og det bliver sådan en tvetydig sekvens, hvor vi på den ene side har Angelina Jolie, der skal spille den her skrøbelige, dement ramte gud, ikke?
Ja, ja.
Over for det her
nyopståede
misforståede væsen, ikke? Som har sådan lidt en slags Mewtwo fra Pokémon-filmen, ikke? På en eller anden måde.
Ja, og det er jo en tragisk historie for Deviants resten, hvis man sige det, der bare blev sat ned, skabt og kom ned på jorden for at udføre et formål, og så udviklede de sig på en måde, som deres skaber ikke var tilfreds med. Og derfor skabte han så Eternals for at bekæmpe dem. Og det var ikke noget, Deviants på noget tidspunkt havde bedt om. De fulgte bare deres naturlige udvikling, som så var nødt til at blive stoppet af Arishem, af sig selv igen. Og det er jo tragisk. Og det er bare lidt ærgerligt, at filmen så præsenterer det som en tanke, uden rigtig at følge ud på den, at der skal være noget mere med det, eller at Deviants, de kan run off og leve et lykkeligt liv et andet sted i galaksen, eller whatever det skal være. Det ender der, og de får ikke den forløsning, som man kunne synes, de så fortjent, når det er, de vælger at præsentere det som en idé. Den sidste end credits scene, der vender man så tilbage til Kit Harington, som man undervejs har tænkt, hvad fanden blev det egentlig af ham? Han er sgu da altså relativt, det er Jon Snow, vi snakker om, det er et relativt stort navn, man har hævet med ind til bare lige at være Dane Whitman, hvem i alverden er den gut. Jeg havde i hvert fald, der havde jeg glemt, at Kit Harington, da han blev offentliggjort som casting, og man fik at vide, hvem han skulle spille, også der fik jeg at vide, at Dane Whitman, det er en karakter, der kommer til at blive superhelten i andre sammenhæng, også superskurken, men i Dane Whitmans inkarnation, superhelten Black Knight.
Black Knight, ja.
Ja. Som har et magisk svær, som gør ham immun overfor magikere, og andre ting.
Og som kan skære igennem alt.
Som kan skære igennem alt. Uha. Også Vibranium.
Også Vibranium, ja.
Det vil tiden vise. Ja. Den sidste scene med ham, den er med ham, hvor det er, man lige inden Cersei bliver hævet ud af jordens atmosfære af Arishem, og for at vide, det var ikke ordentligt, det du gjorde der med Tiamut, lillebror. Og så står han og skulle til at sige, at jeg har opdaget, at der var noget med min slægt, som har overrasket mig lidt, og det vil jeg lige fortælle dig om. Og så var hun taget ud i universet.
Så smuttet, ja.
Og så er vi tilbage med ham i end credits scenen, hvor han har fundet et svær hos sin onkel, presumably, som bliver refereret til, at Cersei siger, at han skal forløse sin konflikt med. Og der er noget mærkeligt ved det svær. Der er noget småt filter, der bevæger sig ned i det, da han hænder på. Står noget latin, noget med, at døden skal komme, et eller andet den stil.
Ja.
Og så pludselig så er der en stemme, der siger, are you ready for this? Og hvem det egentlig er, det er der sådan en delte mening om, og der er ikke rigtig nogen, der har kommet med konkret på det.
Nej, ikke.
Du tænkte, det var Dr. Strange, der
jeg
sagde
det. Jeg synes, det lyder som Benedict Cumberbatch stemme, ja.
Jeg synes, det lyder som Jeffrey Wright fra What If-serien, altså The Watcher, ville det så være. Jeg hørte også nogen, der siger sådan, fordi så giver jeg tænkt, der må være nogen, der ligesom kan sige, det er ham her, der laver stemmen. Og der så jeg et kommentarfelt til en af de videoer, der sagde, at jeg synes, det lyder som Mahershala Ali, altså Blade. Og der var sådan, okay, det ville jeg synes var mærkeligt. Det kan jeg måske ikke helt sætte, at det skulle være ham. Der ville synes, det ville give mere mening i forhold til, hvad filmen allerede havde præsenteret, at det skulle være en Doctor Strange eller en The Watcher. Jeg synes, det lød rigtig meget som Jeffrey Wrights The Watcher-karakter.
Du vil gerne have det ham.
Jeg vidste, det var ham. Jamen, det var det. Fordi så sad jeg og tænkte sådan, hvad fuck er det, de har gang i? Altså, hvad er det, der foregår? The Watcher som karakter, hvis man har set What If, ville de vide, at det er en, der ikke interfere, aldrig går ind i virkeligheden for at, ligesådan som Eternals heller ikke må gøre det, ikke må bryde ind i hvad der sker rundt i tiden og universet. Og så vil det så gøre det over for Black Knight her. Hvorfor? Ved det ikke. Black Knight historiemæssigt er en, der hjælper Avengers til at slå Kang the Conqueror.
Ja.
Kan det være The Watcher? Og ligesom Kang er ved at være på spil nu rundt i multiverset igen. vi er nødt til at have Black Knight med, og så siger han lige, prikker ham lige på skulderen, er du sikker på, at du vil det her, Dane? Er du sikker på det? Uanset, spændende. Altså, hvem er det, der siger det? Og igen, det taler bare det hele ind i det også, at Harry Styles så pludselig træder frem, og der var mange, der sad og sagde,
er det virkelig ham?
Er det Harry Styles? Er det Harry Styles? Altså, mange er virkelig svært ved at tro på det, rigtigt, at det var ham, der tronede frem der. Den åbner, altså jeg synes bare, at de åbner op til en verden af fortællemuligheder nu igen, efter at have lukket sig selv lidt inde på en eller anden måde med de seneste film efter, altså Black Widow, Shang-Chi bød selvfølgelig på noget helt nyt, men var stadigvæk en ret gængs fortælling i samme stil som deres tidligere film, synes jeg har været. Far From Home var ikke rigtig den mest spændende opfølgning på Endgame-filmen. Og nu åbner, altså det føles som om, at de ligesom sådan virkelig bare puff, åbner fragten og viser alt, hvad de har indenunder med Eternals her. Eller ikke viser det hele, men ligesom siger, prøv at se, hvad det er, vi kan lave her. Og er det ikke spændende alt sammen? Og jeg sidder også og synes, det er spændende. På vej hjem fra biografen, så tænker jeg sådan, hvis det er The Watcher, de har der, og ligesom sådan siger, så der er en grund til, at du skal se What If Us. Altså det er sådan, jamen, altså, helmer Marvel Disney ikke før de har overtaget verden. Altså er det endemålet, at det ligesom er, at Kevin Feige han skyder hånden op af jordens indre og siger så
This is what I got. Yeah.
Altså det er bare det er helt ekstremt. Altså hvis det altså den sammenhæng der, fordi det så virker det bare som om multiverse ideen det bare skal være altså fuldstændig absurd stort. Hvis det er det, de har gang i. Men jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt.
Ja, det er du, ja.
Ja, det er du, William.
Det er godt med den der optimisme.
Du skal lige Pietro Maximoften lige en gang. Også. Lige rolig.
Du siger, we've been burned before.
Yeah. We've been burned before, ja, lige præcis. We'll be burned again. Bradley Cooper.
Bradley Cooper, nej.
Han lavede en film, der hedder Burned.
Ja.
Lige præcis.
Ja.
Ja. Hvad tror du kommer først i øvrigt? Tror du, Fantastic Four kommer først, eller X-Men kommer først i Marvels versioner her?
Jeg tænker faktisk her, der tænker jeg jo, gud, hvordan kommer de så til nogensinde at introducere Galactus, når de allerede har de her Celestials til at rende rundt, ikke?
Galactus, han er lige kort med i What If, er han ikke det? Man ser ham lige kort. I en af de her scener, hvor der er Ultron og The Watcher, de kæmper. Ser man ikke Galactus være ved at sluge en planet eller et univers?
Jamen, jeg synes bare, jamen, jeg har godt set folk, der snakker om det der, men jeg tror bare, at det ligesom er den her Vision Ultron,
ja, okay.
Der bare kommer til at ligne det rigtig meget.
Ja, fordi man tænker i hvert fald, når det er, at man har set de her Celestials, at så det er let at lave Galactus. Det er samme design jo nærmest.
Jo, men det kommer ikke til at virke så vildt jo længere, vel?
Nej, fordi man har set dem her, ja.
Altså, da Galactus blev introduceret, der havde Jack Kirby jo ikke i gang i alt det her, sådan, så der var Galactus lidt en vildere figur, ikke? Og når MCU ligesom gør det, så kommer det til at være anderledes, ikke? Så Galactus skal jo enten være mere en Celestial, eller være en slags Celestial, eller hvad det nu gør. Yeah. Jeg synes egentlig, William, det fede jo er, at Kevin Feige har formået at tage tegneserierne og omforme dem på hovedsageligt tilfredsstillende måde, ikke? Altså hele det her show med The Mandarin, det har været en kæmpe fadese, ikke? Men ellers så meget af det her med, hvordan de håndterer Skrulls, og hvordan de håndterer Celestials, og sådan alle andre sådan ret esoteriske elementer, det har været enormt vellykket, og de har justeret det sådan, så det passer på en måde, hvor både fans og sådan mere almindelige science fiction filmnørder, vi accepterer det.
Ja.
Så det er stadigvæk fedt at være med, og det er jo fedt at se, hvordan de så gør med Kang the Conqueror, og Jim Carrey, skal han spille MODOK, eller hvad er det, Jim Carrey egentlig laver med MCU?
Har han været til møde med Kevin, eller hvad?
Jamen, det er jo svært at finde hovedet og hale i mange af de her rygter, ikke? Men, ja. Men der er i hvert fald nogle rygter omkring Jim Carreys involvering i MCU.
Nå,
på en eller anden
spændende.
Måde. Så det er svært at finde ud af. For at svare på dit spørgsmål, jeg tror helt klart, at de introducerer Fantastic Four som det første.
Det tror jeg også.
Fordi Fantastic Four er jo i hvert fald sådan, har i lang tid været sådan et kerneelement i multiverser og sådan noget. Ikke?
Præcis.
At der er mange historier med
det kosmiske.
med Reed, der ligesom laver et Council of Reeds, ikke, hvor han snakker med forskellige udgaver af sig selv, ikke,
ja,
som den closed man i Marvel-universet, så er Reed Richards der.
Ja, præcis.
Den næstcloseste værende Spider-Man. Og det er svært at se Tom Holland som den figur.
Lige nu, han er ikke der, at han, det, han skal lige... Det kan være, at de siger, at det er Maguire eller Garfield, der er det klogeste, så hvis det er.
Ja.
I don't know. Ja, men rigtig positivt, det er altså bare på Eternals. Og altså, kom Eternals 2 i dag, så havde vi udskudt podcasten, og så gået ind og set den i
stedet. Ja.
Og også altså, en film, jeg glæder mig til at se igen. Altså, jeg glæder mig til at se Eternals igen.
Ja.
For at se de her mange flotte visuelle scener ude i universet, og prøve at få et bedre billede af, stadigvæk et bedre billede af de forskellige karakterer, som man præsenterer for undervejs. Og det gode er det jo, at ikke så mange af dem dør. Dermed er der jo rig mulighed for, at vi kan se dem igen i fremtiden. Jeg synes blandt andet, at Druig, som vi kort nævnte i den indledende snak, er rigtig spændende, men også Barry Keoghan kan gøre meget mere med den karakter, tror jeg også, i fremtiden.
Cersei i tegneserierne bliver også en del af Avengers, ikke? Så jeg kunne godt, okay, jeg kunne godt se hende som en del af den nye, ja, Avengers.
Moder natur.
Ja.
Lad os give nogle fanger, medmindre du har mere, du vil svinge ind omkring med de evige og devianterne.
De evige og de afvigende.
De evige og de afvigende, ja, lige præcis. Lad os starte med at give nogle fangearme til The Card Counter, Jens.
The Card Counter skal have 5 ud af 8. Det er en positiv oplevelse, men også en ujævn filmoplevelse, der stikker i mange forskellige retninger, og for mig ender med at blive en lille smule for indforstået og for... Og for hvilende på noget, som jeg ikke kan følge med på i forhold til de castingvalg, der er lavet, og den måde, som den centrale figur skal bevæge sig. Så jeg synes egentlig, det er en ordentlig positiv oplevelse, men ikke sådan en af de oplevelser, der kommer til at stå klarest fra filmåret 2021.
Nej, jeg ligger også på 5 og 8, og det hvor First Reformed er en af dem, jeg nok ville have i en... Altså, det er ikke sikkert, at det lyder så meget, men der er udgivet mange film i løbet af sådan de sidste 10 år, hvor altså, jeg ville nok ligge First Reformed i en top 50 alligevel for bedste film. Jeg kunne virkelig godt lide den. Og det er noget andet. Det er føles mere afskåret, om end han føles mere positivt, have et mere positivt menneskesyn og optimistisk menneskesyn på positive change i den her Paul Schrader. Men jeg føler mig lidt afskåret fra den alligevel undervejs, trods for, at Oscar Isaac er super god deri, så jeg giver den også 5 af 8. The Harder They Fall, den ender jeg faktisk også på 5 af 8 på. Jeg synes, den er super flot lavet, og der er brugen af musik er måske den bedste, jeg har set i år af filmmusik, og castet er godt, men de bruger bare ikke castet ordentligt. Altså, det er ikke en film, der formår at sætte dem nok i spil. Den kommer til at handle for meget om enkelte skududvekslinger og scener, der ikke bidrager særlig meget til karakterernes baggrundshistorie, og dermed heller ikke deres indbyrdes forhold. Og det gør, at jeg ikke kan sidde og være lige så ængstelig omkring, hvad det er, at filmen vil præsentere sådan hen imod slutningen, hvor den forsøger at rive lidt i mellemgulvet på os. Men stærk cast, underholdende film, men ikke den film, jeg havde regnet med, det ville være heller.
The Harder They Fall er alligevel en af de mere sværdige film, Netflix har smidt på platformen.
Det kan man sige, ja.
Og den er noget for sig selv, og er ikke sådan en Netflix-film, der er enormt ujævn. Den har sådan en klar vision, og det er enormt fedt at opleve. Det eneste ærgerlige ved The Harder They Fall, det er, at man jo i hvert fald i Danmark ikke kan se det i biografen, så vidt jeg ved. Den får af mig 6 ud af 8. Jeg kommer helt klart til at... Hvis ikke se den igen, så i hvert fald finde de fede scener, og så den her fine sang, som Jonathan Majors også synger, som jeg i øvrigt ikke kan finde nogen sted, sådan den der Awasi Blows, ja, som han synger. Så jeg kunne ikke finde ud af, om det var en original sang, eller hvad fanden det var. Meget mystisk. Men hele filmen som ting er både ret sådan staccato i sin sceneskift, men samtidig også er der en så tilpas mange fede scener underbygget af musik og særlig dialog, der gør, at, at de fleste vil have en anden spændende oplevelse med The Harder They Fall.
Ja. Coda, en indie film darling med en en stor, hvad skal man sige, en stor masse forventninger ovenpå at have lavet et kæmpe salg på Sundance. Og en film, som jeg synes holder for mig i forhold til, at det er bare det her. Det er bare en varm film i en kold tid. Der er ikke noget udfordrende i den her for dig. Det er ikke udfordrende at sidde og se en film, hvor nogen de taler tegnsprog. Det er om noget bare lidt anderledes, og det er spændende. Og det giver den lidt mere seværdighed i forhold til, hvordan den her type film ellers vil blive præsenteret. Den er hjertevarm. Den kommer til at trække efter dine tårkanaler, hvis det er, til den her type film også. Og den, jeg kunne godt lide den. 6-8.
Okay.
Og der er du nok i den anden.
Det er vanskeligt med sådan nogle coming-of-age-film, fordi på den ene side, så har vi jo set tilpas mange af de her film til, at alt kommer til at virke som noget enormt uoriginalt og klichéfyldt.
Ja.
Men det vil jo også være synd for de generationer, der har brug for nyere udgaver, som jo ikke kan blive ved med at gå tilbage og se, men vi kan ikke blive ved med at se de gamle film, der har startet de her trends.
Har du ikke set John Hughes, eller hvad?
Præcis. Så derfor er vi bare nødt til hver eneste år at have en ny film, der viser unge mennesker, der hopper ud fra en klippe ned i noget vand.
Ja,
det er bare den bedste måde at vise unge mennesker, der tager et...
Det er godt, du siger den scene, fordi jeg sad også tænkte sådan, det, og sagde til Martha også, det behøvede vi sgu ikke det her, hva'?
Nej.
Vi behøvede ikke den scene her.
Det har man virkelig set mange gange, den der klippe, ja. Og børn, der tager tøjet og siger, nu er vi nødt til at gøre det, kom nu, du kan også godt, også godt hoppe ned i vandet heropfra.
De gør det bedst i Kings of Summer.
Ja, det er rigtigt.
Sådan er det.
Det er rigtigt. Kings of Summer har den der, og så, It, også lidt, It, lidt måske.
Hopper de også ned i vandet?
Det gør de også, ja, i den nye
It-serie.
Ja. Nå, men 3 ud af 8, fordi der er så selv nogle steder, hvor jeg lige kan mærke det i
trådkanalerne. Du kan lige mærke det. At du alligevel er far til en pige.
Ej, jeg tror ikke, det var så meget det, jeg tænkte.
Ja, det er rigtigt.
Jeg håber virkelig, at min datter har mere personlighed end Ruby.
Jeg læste en anmelder, jeg følger Sean Fennessy, der har været på The Big Picture Podcast for The Ringer.
Ja.
Skrev en anmeldelse også af filmen og gav den 4 stjerner. Kunne ikke så super godt lide den første gang. Så har han fået den datter. Og så,
ja, det så jeg også
og
godt.
Og så var han faktisk vild med den, og han faldt totalt pladask for den. Det er så, og som man sagde sådan, det føles som bare helt naturligt, og det er bare sådan, det skal være. 4 stars, great movie. Eternals, Jens, hvad vil du give den?
Den skal have 7 ud af 8. Det er absolut en af de bedste film, jeg har set i år. Det vil overraske mig, hvis den ikke havnede på min top 10 års film. Det kan være, at jeg lige pludselig ligesom... langsomt mister fornemmelsen af den, eller hvis jeg ser den igen, og jeg ligesom har mere afmål i forhold til forventninger og sådan noget, men som jeg har lige øjeblikket her dagen efter, hvor vi har set den, så er jeg ovenud begejstret. Jeg synes, at filmen takler nogle temaer, behandler de store etiske spørgsmål om sådan den klassiske konsekvens, etik og alle sådan nogle ting. Så den har noget at komme med, den har nogle idéer, og den jonglerer dem godt, og den har nogle karakterer, som jeg holder af og bekymrer mig om.
Jamen, du siger alt det samme, som jeg vil sige, også det samme med karakteren, altså det. Og jeg er også bare, altså jeg er stadig høj på at have set den i går, og kan ligesom også tænke sådan, jamen altså, kan vide, om min oplevelse af den vil være anderledes, når jeg så får set den anden gang. Vil den der følelse af det overvældende, det nye, ligesom fortage sig og være mere sådan, nå jamen, det er okay, det er, jamen, det er fint det her. Men lige nu, der er jeg også bare følelsen af, wow, hvor var det en stor oplevelse at se den her film i biografen, og se det i en stor sal, og se det også med et publikum. Det var mange, der var inde og se den her sammen med os.
Ja.
Alle sammen var der sammen med os, og se den selvfølgelig. Så jeg vil også give den de her 7 og 8, og den præsenterer mange temaer, og den præsenterer den mod slutningen, så er det også sådan en miljøbudskab, den kommer med.
Ja.
Altså, vi er mennesker, der er dømt til nærmest at udrydde os selv på en eller anden måde, så hvorfor skal vi overhovedet redde os og sådan noget? Den stiller sådan nogle store, store etiske spørgsmål omkring det, og vores brug og hvad hedder det, bevaring eller mangel på samme af jorden, vi bor på. Og modigt gjort af en Marvel-film, som skal please mange mennesker jo, som udgangspunkt. Det er det, de helst gerne skal gøre jo tit, ikke? I hvert fald for at ramme den bundlinje, de gerne vil. Men var altså ovenud begejstret for den. Det er nogle små ting, som jeg godt kan se bort fra i forhold til, at ja, whatever det skulle være, som gør, at den lige ender på 7. i stedet for en 6'er. Så rigtig, rigtig godt tilfreds. Glæder mig til at se mere, håber jeg.
Ja.
At der kommer en 2, eller at de får lov til at udbygge sig på en eller anden måde i nogle andre film.
Ja, det ville jo vise sig alt efter, hvad den kan sælge i biograferne. Det er jo nok ikke de store udsigter, den har midt i sådan en corona-pseudopandemi.
Nej. Altså, jeg har en kollega på arbejdet også, som plejer at se Marvel film. Faktisk slet ikke hørt om den. Fortalte om, at jeg havde mindre set den i går. Jeg slet ikke hørt om den her film. Så det er lidt spændende at se, om Marvel selv de ikke pusher den lige så meget, som man har gjort med andre film. Måske. Who knows? At de godt selv føler sådan, er lidt for meget i en anden boldgade, end hvad vi er vant til. Jeg synes, det var spændende. Skal vi sige, det var programmet for i dag?
Det var simpelthen programmet, ja.
Spændende film. Dejligt at snakke om nogle mindre film, og også dejligt at snakke om en kæmpe, kæmpe stor film. Ja, det simpelthen, hvad det er, vi finder på at snakke om, næste gang. Jeg har ikke lige overblik over, hvad der kommer i biografen nu her. Nu skal jeg lige giftes, og så må jeg finde ud af, hvad det er, der... Så skal verden handle om nogle andre ting også bagefter.
Ja, det er rigtigt. Ja. William Jensen.
William Binderup Skåden bliver det så,
ja. Ja, William Binderup Skåden.
Det er det, det bliver.
Jeg har set The Shrink Next Door, men den må jeg ikke snakke om endnu.
Nej, jeg har set de første par episoder også. Ja. Den her Apple TV Plus med Will Ferrell og Paul Rudd. Der spiller den straight, kan vi sige.
Det er en straight.
Det er ikke en komedieserie. Kommer på...
Han er stadig lidt en manchild.
Ja, det er det. Det der, den kan være lidt svær måske med, ja. The Shrink Next Door. Den kommer her i løbet af november på Apple TV Plus.
Ja, 12. november tror jeg, det er, ja. Den kommer her.
Jeg vil også gerne se Finch, den her også en Apple TV Plus film med Tom Hanks. Den har fået rigtig gode, overraskende gode anmeldelser.
Ja.
Caleb Landry Jones spiller en robot. David Ehrlich fra IndieWire kaldte det en af de bedste og mest overraskende bikarakterer i film året 2021, og en af de absolut bedste robotter i filmhistorien. Så det glæder jeg mig meget, rigtig meget til at se, hvad det byder på. Er der noget, kommer der noget, som ikke er på Apple TV Plus? Det gør der også.
Jeg håber, at The Beta Test får dansk distribution meget snart. Du har gjort mig til lidt en Jim Cummings
sucker. Jim Cummings.
Ja.
Ja. Jeg læste også David Ehrlichs anmeldelse for IndieWire, hvor jeg bare sad og tænkte, det her, det lyder fantastisk godt. Men også noget, hvor det lyder som, det er ikke sikkert, at jeg har lyst til anmeldelsen. Fordi det lyder som om, det er mange personlige...
Er det dig, der bliver angrebet?
Ikke mig, der bliver angrebet, men at jeg måske kan genkende nogle tanker, som bliver præsenteret i den film.
Nå, ja.
Og så tror jeg ikke, jeg siger mere nu, før jeg har set filmen. Men det glæder mig sindssygt meget til at se The Beta Test. Hans to foregående film har jo ikke fået premiere i Danmark.
Nej, det.
De er kommet på streaming. The Wolf of Snow Hollow kom her i løbet af år til at kunne lejes eksempelvis via Blockbuster. Forestil mig lidt, det sikkert bliver det samme for The Beta Test.
Ja.
Medmindre den får en stor opkøber og en stor distributions studiebaser.
Ja. Jeg håber som jeg vil faktisk blive oprigtigt ked af det, hvis den fjerde Matrix film ligesom var noget juks.
Var noget juks. Ja. Traileren er stadig super fed, selv femte gang man ser den, synes jeg.
Ja, men traileren viser også noget, der kan gå begge veje, fordi altså, jeg synes bare, det siger bare det hele, den her scene, hvor at man ligesom genskaber, hvad hedder det, Neo mod Morpheus, Yahya Abdul Mateen, ja, hvor at det hele eksploderer til sidst, altså det eksploderer til sidst, ikke? Og det er det, der gør mig nervøs, fordi traileren viser det meget som om, at Wachowski, hun kan godt lide store effekter lige pludselig. Hun kan godt lide, at det bare er bang for the buck, ikke?
Jamen, det er der meget.
Og hun har ikke lavet... Altså, det er længe siden, hun har lavet noget, sådan, der rent faktisk kunne noget.
Ja, Cloud Atlas og Sense8 var vel egentlig de ligesom sidste ting, som Lana Wachowski har været inde over. Så af hvad jeg lige ved i hvert fald.
Ja.
Ja. Jamen, jeg glæder mig også til at se... Jamen, så
og
du,
Cloud... undskyld, hvad hedder det? Jupiter Ascending jo var jo en... En kæmpe misfire også, ikke?
Var det også dem? Var det også Wachowski?
Det var også Wachowski, ja.
Wow. Wow. Så du, der har været sådan lidt nyheder omkring Brian Cox, der spiller Logan Roy.
Det er rigtigt.
Der sagde, at...
Der var skyder mod alle mulige.
Ja, ligesom, men som sagde, at Keanu Reeves var en nice guy.
Ja.
Lidt rough on the edges, men har virkelig turned it up. Ja. Og så kan man bare lige forestille sig, at han siger fuck off til Johnny Depp, ikke også?
Ja.
Som han til sydenlænden ikke kunne lide.
Du laver en god Brian Cox.
Ja, that's right.
I hvert fald en god succession Brian Cox.
Det er lige før, afhængig af hvor god du synes den er, eller så må du klippe det ud som det allersidste, Jens. Men hvad er Sean Connerys yndlingsrumprogram?
Det ved jeg ikke.
SpaceX. I just love SpaceX.
SpaceX.
Det er Elon Musk's rum.
Ja, hvorfor er det hans yndlings?
Fordi det er SpaceX. SpaceX. I love it. SpaceX.
Ja, men det er det. Han er en frækker.
Det klipper du lige ud, Jens. Jeg hedder stadigvæk lidt endnu William Bindrup Jensen.
Ja, det gør
tak,
du,
fordi,
ja.
Tak fordi I lytter med.
Ja, og jeg hedder Jens Dræby. Now and forever.